Atëre, përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e radhës të këshillit largjysor të datës 13 mars, si qeni në djeni nga ana e këshillit largjysor, sot do kërkohet vendimarrje për rreth 19 çështje. Sot kemi të pranish, sot do zhvillohen dy seanca dëgjimore. Seanca e parë ka të bëjë me procedimin disiplinor ndaj magistrates, dhe seanca e dytë ka të bëjë me procedimin disiplinor ndaj magistratit zotit. Lidhur me seancën e parë, nuk është i pranishëm sot zoti Klodian Kurushi për shkak papajtueshmërie që ka për të marrë pjesë në këtë seancë dëgjimore. Ndërkohë, kjo seancë dëgjimore është shtyrë nga seanca e kaluar, lidhur me faktin që për të verifikuar tagrat e prokurës së posaçme që kanë tagrat e prokurës së përgjithshme që kanë avokatët që përfaqësojnë subjektin, pra magistratën, konkretisht avokatja. Le të thrasim palët, siç është avokatja dhe zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë, nëse ka ardhur. Po, edhe zyrën dhe zyrën e inspektorit, thash. Atëherë përshëndetje. Po fillojmë seancën dëgjimore lidhur me procedimin disiplinor ndaj subjektit, ndaj magistrates. Është e pranishme këtu me prokurë si përfaqësuese, me prokurë të posaçme zonjë, me prokurë të përgjithshme zonja, gjithashtu nga ana e zyrës inspektorit të lartë të drejtësisë, përfaqëson zyrën zonja. Përpara se të kalojmë në zhvillimin e procedurës, në mbledhjen e fundit të këshillit largjysor të datës 29 shkurt të 2024, nga ana e këshillit, avokatja e gjyqtares i është përcjell një njoftim ku i kërkohet që për t'i dhënë mundësi për një mbrojtje sa më efektive, duke i dhënë mundësi për t'u paraqitur vetë dhe në rast se nuk paraqitet vetë, duke autorizuar një person për ta përfaqësuar me një prokurë të posaçme për këtë procedim disiplinor të filluar ndaj saj. Arsyeja pse Këshilli ju ka bërë këtë njoftim është se në tagret e prokurës që të përgjithshme që ju keni parashtruar nuk janë të shprehura në mënyrë të posaçme dhe konkrete përfaqësimi tagrat që keni ju për ta përfaqësuar magistratën përpara Këshillit largjysor. Kështu që për këtë arsye Këshilli ju ka njoftuar dhe kërkon që juve të rregulloni pjesën e aktit të përfaqësimit. Të lutem, mund ta shtypni pak?
Unë mendoj që kjo prokurë e përgjithshme në timin tim, po edhe të ligjit, është një prokurë dhe prokurë e përgjithshme e përthith prokurën e posaçme. Gjithsesi, unë nuk kam mundur të marr kontakt për të qenë në rregull me kërkesën tuaj, nuk kam mundur të marr kontakt me klientën time, kështu që në këtë moment unë nuk kam prokurë të posaçme, unë kam prokurë të përgjithshme. Dhe vazhdoj të jemi këto prokurë të përgjithshme. Është të çmimin tuaj ta vlerësoni, siç edhe i relatuat që mendoni që unë nuk e kam tagrat në prokurë të përgjithshme. Kështu që kjo është situata.
Nga ana e anëtarëve të këshillit, lutem.
Juve.
E përshëndetje, më jam Ili Rusi, relatori i kësaj çështje, përkatëse. Në mbledhje kaluar të këtij këshilli, në datë 29 shkurt të vitit 2024, është gjykuar dhe vlerësuar që kjo prokurë ka vlerën për të njoftuar juve akte apo njoftime përkatëse në lidhje me vlerëshmërinë e këtij procedimi disiplinor, sikundër ka ndodhur në këtë moment. Në datë 29 shkurt ju keni marrë dhënë për këtë seancë dëgjimore. Për klientes apo magistrates tuaj, ju përdorin temin kliente, pra ajo është magistrate, i është komunikuar nëpërmjet emailit, por nuk ka një përgjigje nëpërmjet postës elektronike. Gjithashtu i është komunikuar te adresat të cilat janë zyrtarë të këshillit largjysor, zhvillimi i kësaj seance dëgjimore dhe inkohësisht pajisja me prokurë të posaçme, nëse nuk ka mundësi të vi personalisht vetë pranë këshillit, por të autorizoj me prokurë të posaçme një përfaqësues gjyror përkatës. Dhe këto rrethana është vlerësuar nga ana e këshillit që ajo prokurë depozituar deri në këtë moment ka një karakter të përgjithshme dhe në përmbajtje të saj ne mund të bëjmë njoftimin e akteve përkatëse apo edhe njoftimin e zhvillimit të seancave dëgjimore. Kështu që meqense edhe ju jeni prezente ne ripërsërisim kërkesën që të pajisemi një prokurë të posaçme për këtë procedim disiplinor, duke vlerësuar faktin që ai prokurë është lëshuar në muaj maj të vitit 2023 dhe kjo është një fakt i ndodhur në fillimi këtij procedimi disiplinor, është një fakt i ndodhur në muaj janar të vitit 2024 dhe për këtë arsye dhe për shkak të specifikës, qoftë subjektit në lidhje me atë çfarë përfaqëson si magjistrate, njëkohësisht edhe me specifikat e këtij procedimi disiplinor, është gjykuar nga ana e Këshillit për të pajisur me një prokurë të posaçëm.
Atëherë na lini kohë të pajisim me prokurën e posaçme.
Atëherë, për të qenë më konkret, sa kohë ju duhet që ju të keni mundësi të kontaktoni me magjistratin për të rregulluar objektin?
Po unë mendoj 2 javë, se
2 javë.
Në informacionin që kam unë është e smur, unë s'kam mundur ta kontaktoj, s'kam për.
Na thoni ju sa kohë ju duhet, nëse po për 2 javë, në 3 javë, vetëm na e thoni që ne të kemi mundësi.
Na lini 3 javë që mos të jemi përpara kësaj situate që shtyhet përsëri.
Atëherë. Atëre me datë 11 prill
ta shohim
çik. Mund ta shohim? Do pyesim pak edhe zyrën 11 prill ose 9 prill.
Vetëm ta shoh pak
ende. Në 9 prill?
Është okay.
9 prill ora 11, ëh? Atëre shtyje, jemi dakord që gjithë që të shtyje seanca për t'i lejuar mundësi përfaqësueses për të rregulluar aktin e përfaqësimit. Faleminderit. Ora 11. 9 prill ora 11.
Faleminderit.
Faleminderit. Mund të mbaj. Për të vijuar me rendin e ditës, fjalën e ka zonja Plaku mbi rendin e ditës.
Ka kaloj. Atëherë, para se të filloj shurtimi i pikave të tjera, unë kam një propozim që pika 8 e rendit ditës, pasi parasysh dhe relacionit, të kaloj në një ditë tjetër, ku dëshirtojmë dhe kandidaturat e tjera për ngritjen e detyrës në gjykatën administrative të apelit, pasi parasysh kandidatët e cilat kanë kandiduar nga gjykatat që nuk i përkasin jurisdiksionit administrativ.
Jemi dakord? Atëherë, unë që ta kalojmë këtë nga rendi ditës?
Jeni dakord?
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord. Albani dakord.
Fatmira dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Klodiani dakord.
Naurida dakord. Atëherë kjo çështje do bashkohet në momentin që vinë çështjet e tjera nga kandidatët e tjerë në pozicionet vakante në gjykatën administrative. Atëherë vijojmë sipas rendit ditës nga administrata, njoftohem që zoti magistrati është paraqitur në ambientet e Këshillit Lartë Gjyqësor. Kështu që ne kemi parashikuar në orën 11, por efektivitet unë do propozoja që të vijojmë me dhe nuk e di nëse nga ana e zyrës inspektorit kanë ardhur, se jemi përpara akoma. Atëre, nëse nuk kanë ardhur nga zyra e inspektorit, vijojmë pra me rendin e ditës për të plotësuar pjesën që ne kemi. Atëre, kalojmë tek projektakti i radhës që ka të bëjë për miratimin e listës përfundimtare të gjyqtarëve që do të marrin pjesë në hedhjen e shortit për plotësimin e vendit vakant në Kolegjin Zgjedhor. Ka ardhur në fakt për ta relatuar drejtoria e departamentit burimeve njerëzore. Thjesht kurtimisht ju e dini që me zgjedhjen e zonjës Emona Muçaj antare KLG-ja nuk mund ta ushtroj më detyrën si antare e Kolegjit Zgjedhor, kjo e bën Këshillin që të filloj procedurën për zëvendësimin e saj. Më shkurtimisht lidhur me listat që do jenë, ja e fjalën drejtore.
Të nderuar, në zbatim të ligjit 119 të 2008-s Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë i ndryshuar, Këshilli Lartë Gjyqësor me vendimin 293/2020 për miratimin e zgjedhjes së 8 anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor i ndryshuar ka miratuar zgjedhjen e 8 anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, të cilët duhet të jenë gjyqtar nga gjykatat e shkallëve të para, gjykatat e apelit, gjykatat administrative të shkallës së parë dhe gjykata administrative e apelit Tiranë, duke përjashtuar vetëm gjyqtar disciplinare të gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pra, ndodhur në kushtet kur zonja Emona Muçi në datë është zgjedhur antare këshillit të lartë gjyqësor, në datën 12/12/2023 kolegji zgjedhor gjyqësor ka mbetur me 7 gjyqtar duke u krijuar një vakancë. Nisur nga ky fakt, këshilli lartë gjyqësor ka detyrimin ligjor të plotësoj vakancën e krijuar në kolegjin zgjedhor gjyqësor. Pra, gjyqtarët duhet të kenë kriteri bazës që të kenë kaluar me sukses me vendim të formës së prerë procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve sipas ligjit 84/2016. Nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore është përgatitur lista vënë në dispozicion ku përfshihen vetëm 85 gjyqtarë të cilët plotësojnë kriteret. Pra, ndaj tyre nuk është filluar një çështje penale, nuk ka mas disiplinore në fuqi, nuk është filluar procedim disiplinor dhe gjyqtarë në detyrë të kolegjit zgjedhor. Gjithashtu, nga lista janë të përjashtuar edhe gjyqtarë të cilët ndonëse kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, janë të komanduar me vendim të këshillit dhe nuk janë aktualisht duke ushtruar funksionin e gjyqtarit. Antarët e këshillit nga radhët e gjykatave të shkallëve të para dhe të apelit, 4 gjyqtar ishin antarë të këshillit të lartë gjyqësor. Në dispozitën në nemin 146 të ligjit në pikën 2 përcaktohet se shorti për zgjedhjen e gjyqtarëve të kolegjit zgjedhor gjyqësor hidhet jo më vonë se 48 tetor nga data e përcaktimit të datës së zgjedhjes më të afër sipas këtij ligji. Në të përcaktoj gjithashtu se shorti hidhet në praninë e publikut për fajsuesve të KQZ-s, partive politike, organizatave jo fitimprurse me veprimtarinë fushën e zgjedhjeve dhe të drejtësisë. Duke qenë se edhe për vakancën do të zbatojnë të njëjta dispozita si edhe zgjedhjen e antarëve, rezulton se pas organizimit të shortit sipas dispozitës së sipërcituar pika 3 saj, këshilli brenda 24 orëve nga hedhja e tij duhet të miratojë me vendim zgjedhjen e gjyqtarëve si antar të kolegjit zgjedhor gjyqësor. Antari kolegjit zgjedhor gjyqësor i zgjedhur si mosipër do të ketë mandatin deri në përfundim të mandatit të antarëve aktual të kolegjit. Kemi paraqitur përpara jush listën përfundimtare me 85 gjyqtarë, të cilët plotësojnë kriteret për të përfshirë në këtë listë. Faleminderit.
Faleminderit. Kemi ndonjë diskutim? Me që ke ngrejt dorën, kemi ndonjë diskutim? Nëse nuk kemi, kalojmë në miratimin e projekt aktit, si pas propozimit ardhur nga komisionin.
Edi, dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Pasmira, dakord.
Nuk ka pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Narita, dakord. Atëherë, këshilli vendosi të miratoj listën e gjyqtarëve të cilët përfshihen në shortin për plotësimin e vendit vakant në kolegjin zgjedhor gjyqësor, si më poshtë. Vendim hyn fuqi më njëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Atëherë nga ana e administratës të merren masa që ditën e hënë, datë 18, në orën 11 të zhvillohet shorti instanca publike e përhedhje e shortit, ku të thriten pranishëm të gjithë përfaqësues partive politike dhe media. Atëherë ftojmë drejtorin e departamentit Budgetit, i cili ka për të na relatuar një projekt akt mbi shpërndarjen e disa pajisjeve teknologjike të informacionit në gjykatat e tre niveleve sipas pasqyrës 1, 2. Dhe ky akt është vjen si propozimi i Komisionit të Buxhetit dhe Administrimit.
Faleminderit kryetare, të nderuar antar. Departamenti i Administrimit të Gjykatave dhe Teknologjisë së Informacionit, në cilësinë e strukturës përgjegjëse për administrimin e pajisjeve dhe sistemeve të teknologjisë së informacionit në sistemin gjyqësor, pas realizimit të kontratës për blerje pajisje elektronike në funksion të plotësimit të nevojave të gjykatës për pajisje IT, të cilat do të shërbejnë për të realizuar upgrade-in e infrastrukturës aktuale të sistemeve RDA, si dhe për të mësuar regjistrimin audio-video të seancave gjyqësore, ka përgatitur memon e datës 26/2/24 ku ka kërkuar të kryhet procesi i shpërndarjes të pajisjeve sipas pasqyrës numër 1 bashkëlidhur. Gjithashtu, me vendim të Këshillit Lartë Gjyqësor në korrik të vitit 2023 janë bërë shpërndarje disa aktive pajisje elektronike dhe aset dhe të disa aseteve softuere në gjykatat të të tre niveleve, ku ndër të tjerat është transferuar dhe pajisja Switch Cisco Catalyst 9200 për gjykatën e lartë dhe për gjykatën administrative të shkallës së parë Lushnjë. Gjykata e lartë me shkresën numër 4276 fraksion 2 datë 16/5/2024 ka dokumentuar kthimin mbrapsht të kësaj pajisje Switch të akorduar për këtë gjykatë pasi nuk i nevojitet në përmbajtjen e saj. Njëkohësisht gjykata administrative e shkallës së parë Lushnjë nëpërmjet komunikimit elektronik 6/2024 ka evidentuar faktin se pajisja Switch e shpërndar në korrik me numër serial ka shfaqur probleme dhe në disa raste nuk funksion qasja në internet, duke bërë pengesë në ushtrimin e përmbajtjes së punës në këtë gjykatë. Në këto kushte, vlerësojmë kalimin e pajisjes IT Switch Cisco 9200 seria numër serial të gjykatës së lartë të kalojë në gjykatën e shkallës së parë Lushnjë sipas pasqyrës numër 2 bashkëlidhur. Për sa më sipër, bazuar në licitacionin për menaxhimin aktiv në njësitë e sektorit publik, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoi seancë plenare shqyrtimin dhe miratimin e shpërndarjeve të disa pajisjeve IT nëpër gjykata, sipas pasqyrës 1 dhe numër 2 bashkëlidhur. Duke u falendëruar për vëmendjen.
Faleminderit nga ana e drejtorit. Nëse s'kemi diskutime, kalojmë në votimin e projekt akti sipas propozimit bërë nga komisioni dhe nga relatuar nga drejtori.
I di dakord.
Haxhiu?
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Bani dakord.
Katrina dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Klodiani dakord.
Norita dakord. Atëherë miratohet projekt akti sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Kalojmë te projekt akti radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimi për verifikimin e plotësimit nga kandidatja zonë të tre kriterëve të kandidimit për ngritje në gjykatën e apelit juridiksion. Edhe këtë unë mendoj që përthithet nga jo. Atëherë shtyhet edhe me propozim sërish të zonjës Plaku, e shtym dhe çështjen e verifikimit dhe plotësimit të kushteve për kandidatën në kur të shqyrtohen të tjera, dhe kalojmë tek fjallën ja japë zotit Ridvan Hado, verifikimin dhe plotësimin e kushteve. Shkurtimisht, ne antarët jam vënë dispozicion relacioni.
Faleminderit. Me vendimin numër 239, 244 dhe 247 datë 24/5/2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë gjyqtarëve pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm. Brenda këtij afati ka kandiduar edhe zonja gjyqtare pranë gjykatës shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Vlorë. Me vendimin 57 është vendosur fillimi procedurës verifikimit kritereve ligjore kandidimit për ngritjen detyrën gjykatën apelit përgjithshëm juridiksionit të përgjithshëm dhe gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira të shpallura me vendimet 24/5/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Rezultatet e verifikimit janë verifikuar përvoja profesionale minimale nga dhënat rezulton nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, kandidatja zonja deri në momentin e kandidimit për ngritjen detyrën gjykatë në apelit juridiksionit për gjithshëm për pozicionin e lirë shpallur me vendimin e këshillit numër 239, 244, 247, datë 24/5/2023, rezulton të ketë mbi 7 vjetë përvojtë për gjithshme profesionale si gjyqtare e gjykatës shkallës parë. Nga dhënat që rezultojnë nga dokumentacionit, gjatë verifikimit, kandidatja deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit për gjithshëm për pozicionet e lira të sipërcituar, rezulton të ketë mbi 5 vjet përvojë profesionale në fushën e drejtës civile. Nuk rezulton që kandidatja zonja ketë mas disiplinore në fuqi, për kanë u verifikua gjithashtu dhe kriteri papajtueshmërisë ambientale, lidhe me papajtueshmërinë ambientale, referuar në 8.5 ligjit për statusin, kandidatja ka depozituar formularët e vetë deklarimit për sistemin e papajtueshmërisë, datë 14.6.2023, në përmjet cilit për kundrejt përgjegjësisë ligjore ka deklaruar se nuk ndodhem në situatë papajtueshmërie ambientale si pas pikës 3 në 8 ligjit 96-2016 për statusin. Nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, nuk rezulton që nuk vërtetohet që zonja të ndodhet në situatë papajtueshmërie ambientale. Në mbledhjen e datës së 9/2/2024, Komisioni i Zhvillimit Karrierës, duke konsideruar të plot procedurën e verifikimit për tre kriteret formale të kandidimit të zonjës për ngritjen e detyrën gjykatë në apelit juridiksionit për gjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile, bazuar në pikën 3 seksionit C, kreo 6, vendimit 75/2019 si dhe pikës 9 vendimit këshillit numër 239, numër 244 dhe 247 datë 24/5/2023 vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhjen e këshillit të lartë gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur verifikimin e plotësimit nga kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit për gjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile të shpallura me vendimet e këshillit 239, 244 dhe 247. Faleminderit.
Faleminderit, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit mbi verifikimin dhe plotësimin nga kandidati të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatë në apelit.
Ili dakord.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Pilka pra.
Dakord.
Ridvani dakord, relacionisht e prezentuar në mënyrë shtrëruese, kam asgjë të them tjetër.
Në rrëta dhe akord, atëre miratohet projektakti si pas propozimit të sjellën nga komisioni. Atëre duke qënë se ora është 11:03 dhe kemi lënë seancën dëgjimore për ndaj magistratit nga rëna tjetër njoftohem nga administratat që si magistrati ashtu edhe përfaqësueset të zyrës së inspektorit lartë drejtësisë janë të pranishëm, kështu që unë doftoja që ato të akomodohen në salën tonë të mbledhjes. Tërë përshëndetje, po fillojmë seancën dëgjimore, ndaj për fillimin e procedimit disiplinor, ndaj magistratit zotit me funksion gjyqtar, pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit për gjithë shëmblor, të pranishëm në këtë seancë është vetë magistrati zotit dhe nga zyra e inspektorit të lartë të drejtësisë është zoti me detyrë inspektor pranë zyrës së inspektorit të lartë të drejtësisë. Shkurtimisht lidhur me procedurën, atëherë nëse keni kërkesa paraprake, fillimisht duhet t'i parashtroni qoftë edhe për kërkesa që lidhen me zhvillimin e procesit, me papajtueshmëritë apo me kërkesa që mund keni për antar të këshillit, dhe më pas fjala i jepet fillimisht i jepet inspektorit, pra përfaqësuesit të zyrës së inspektorit të lartë të drejtësisë, dhe më pas fjala i jepet magistratit, i cili shkurtimisht do shpreh pavarësisht që i ka parashtruar me shkrim, po do shpreh kundërshtimet që mund ketë mbi atë që parashtrohet nga zyra e inspektorit dhe në përfundim do i lejet mundësi këshillit, antarëve të këshillit të kenë pyetje dhe në vlerësimin e seancës tuaj. Kështu kemi ndonjë kërkesë paraprake? Po mund ta shtypni lutem mikrofonin?
Po ja, fillimisht që Është e tretë herë që marr pjesë para këshillar gjyqësor, kam eksperiencë në këtë punë, i njoh procedurat. Jam i nderuar gjithmonë të jem pranë qeverisë gjyqësorit. Është e tretë që unë di, jo për shkak të shkeleve që mund të kem bërë, po për shkak të një gjykate që dihet që ka një ndarkesë shumë të madhe, ka problematika, ka ankesa gjithmonë, ka ankesa edhe për shkak të përjashtimit dyqtar në përcimet të të kode fundit për kryer konfliktet. Me i thatë nuk po zgjatëm se kjo ishë për, i për tjetë temelis. Unë sa po vinë nga një masë që mori të përkëja, shkarkimin e detyra, unë si jam dakord të ta ndihmoj. Nësë mund të jetë një gjyqtar që punon 26 vjetë, të ketë burimet palishme, burimet të puna. Nëse, prapë të një përkazit e mirës. Kushdo nga ju të mund të ishte në pozitët e mija, një sunë një papar nga mediat, në tre rasti janë videot, në tre vjetës. Është mund të jetë, sa do i fort jetë fizikisht, që unë pretendoj që, për se që janë morë 65 vjetës, në kampë të politetet, për filluar nga e para prapë, po kush do të ishte në ana shpirtërore i jo me gjendje që të merrte pjesë, të më thëmë, dy seanca radhazi. Këto seanca, këto dy çështje, unë bëra kërkesë për të shtytur datën e seancës ndëgjimit KPK-ja, duke respektuar qeverinë e gjyqësorit, por nuk e aprovon. Po vunë garë me këllë gjendë dhe do këtë saktur një datë para ju, datën 11. Me një kohë që e dinë që datë 13 ishtë një seancë para ju. Unë kërkova pezullimin, se di që këtë gjendë përbërja edhe me gjyqtarë në eruar tu. I di shqetsimit e gjyqësorit a që këtë për gjyqatës të glorës, i di shqetsimit e medjeve që po dalin një pushtetin gjyqësor, mundohen të dalin një pushtetin gjyqësor. Po të fundit, edhe pushtetit ekzekutiv gjithashtu mundohet të sanoj pushtetit gjyqësor, sovereniteti e pushtetit gjyqësor. Unë, duke pas parasysh që edhe ligja nuk e lejon, që këto dy çështje të bashkohen njëta pas tjetrës. Të bashkohet çështja në KPK me çështjen e kolegjit. De facto u bashkuan. Te jure nuk lejohet të bashkohen. Por unë i kam përballuar të dyja. U përgatitesha për kolegjit, ndër për e përgatitjet për në KPK. Kjo është e pa drejtë, shkeli, është një proces i pare ku të kjo. Kjo unë do të kontestoj. Prandaj, unë mendoj se edhe ju e me drejtë nuk mirë i përgjigjur, duke pas parasysh që doli për para KPK-ja, prisi procedurën e rregullt ligjore, nuk mirë i përgjigjur dhe për provat që dhe të paraqes. Sepse shumë nga provat që ka unë dhe shqiptarë janë zyrtarë dhe duan e në do kërkoja që edhe duke pas parasysh ligjin edhe precedentet kryesore, me gjithë precedentin nuk mirë. Në rastin e tjere që këri pasur, duke që se unë pres të akumushtoj vendimin e KPK-s, si pas ligjit të duhet pesulluar. Deri në pritin e përfundimit dhe një falë së prajrë të KPK-s. Unë ka besim se do e kaloj dhe KPK-ja procesin e parregullt ligjor që është për nga KPK-ja, do të rrezojë atë vendim. Jam besim plot për këtë. Jam besim plot në gjitha ato që thashë dhe atje. Dhe i kam thënë dhe këtu para jëtë materialit, parashtu. Kam qenë sulëm i medjeve, për në avokat të medjeve, si kam qështë në gjukim akoko të hapër të këtë. E i dhe të kam besim të vendimare e juaj, po të trimisht ligjë i thotë duhet të pezulluar.
Faleminderit, atëherë ju kërkoni që të pezullohet shurtimi i çështjes për para...
Deri për fundim e vendim forës për KPK-së.
Të KPK-së.
Bazuar kodin e procedurat një fërë. Po, edhe në precedentin që është krijuar vetë.
Nga ana e zyrës së inspektorit. Ça qëndrimi keni mbi kërkesën?
Po. Lidhë me këtë qëndrim, unë nuk jam dakord me atë çka parashtroi magistrati. Shkak sepse procedurat e ndjekura nga KPK për organet e vettingut nuk mund të pezullojnë procedurat që ndjek ILD apo kolegjë, sa kohë ato kanë të gjën të bëjnë me të njëjtat fakte. Pasi procesi i nisur dhe në kolegjë, procedimi disiplinor ka nisur që në datën 25/2/2024 me kërkesën për procedim nisur nga ILD kolegjës për magistratin subjekt procedimi disiplinor. Kështu që në këto kushte, dhe e mendime që procesi duhet të vazhdojë.
Faleminderit. Atëherë ndonjë pyetje paraprake nga anëtarët përpara se neve të mblidhemi për të vlerësuar kërkesën që bëri magistrati? Kemi ndonjë pyetje? Ja. Ju ftoj që të largoheni nga salla për të lejuar Këshilli të shprehet mbi kërkesën që bëri parashtroi magistrati. Atëherë fjalën e ka relatori, zoti Hado.
Faleminderit. Atëherë, në kushtet kur nga deklarimi i subjektit, zoti rezulton që sot me vendimin e KPK-s subjekti është shkarkuar, gjithashtu fakti i cili provohet edhe nga paqja zyrtare e Komisionit Pavarë të Kualifikimit, në kushtet kur ne vendimin nuk e kemi të administruar në dosjen e procedimit disiplinor, do t'i kërkoj mbledhjes Këshillit, shtyrjen e seancës disiplinore, shtyrjen e seancës plenare për të administruar vendimin e shkarkimit të subjektit zotit. Faleminderit.
Atëherë kalojmë në votim. Kemi ndonjë mendim paralel ose mendim të ndryshëm? Në të kundër kalojmë votim propozimin e relatorit.
Vetëm një shtesë. Falni, vetëm një shtesë. Marrja e kopjes vendimit nga KPK-ja, ne do na vendosi para një fakti të ri nëse duhet pezullojmë procesin apo duhet lidhemi me procesin ndaj gjyqtarit magistrat. Faleminderit. Prandaj është e rëndësishme marrja e vendimit të KPK-s.
Kalojmë votim propozimin e bërë nga relatori?
Flini dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Katrina dakord.
Kemi Markelianin online, Markelian? Markelian? Markelian?
Dakord, dëgjojmë.
Okej, po. Ndjes Markelian se tek votimet e tjera nuk patëm mundësi që të lidheshim online.
Nuk kam problem. Jemi okej.
Luka pra.
Emona dakord.
Lodiani dakord.
Naureta dakord. Atëre i thrasim palët për t'i komunikuar vendimin. Po.
Da.
Po datën, po t'i pysim dhe palët. Atëre Këshilli vendosi shtyrjen e seancës dëgjimore për magistratë. Deri në administrimin e një e vendimit Komisionit të vlerësimit, kalimtar, dhe seanca shtyhet me datë 9 prill, ora 11:30. Nuk mund të ashtym dot më shumë se sa 30 dit. Nuk e një bëni një autorizim të vinë një person tjetër për atë datë. Dakor? Faleminderit. Vijojmë me rendin e ditës, kalojmë tek si pas rendit kemi verifikimin e plotësimeve nga kandidati zotit a... të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Për më shumë detaje, fjalën e ka zoti Hado.
Faleminderit. Me vendimin numër 241, datë 24/5/2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes në detyrë gjyqtarëve pranë gjykatës apelit të jurisdiksionit përgjithshëm fushën e drejtës civile. Brenda afatit ka kandiduar dhe zoti me vendimin 57, datë 7/2/2024, është filluar procedura për verifikimin e kritereve të ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë të kandidatit si përcaktuar. Nga dhënat e administruara, gjatë verifikimit, rezulton se kandidatit deri në momentin e kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit numër 241 datë 24/5/2023 rezulton të ketë mbi 7 vjet përvojë përgjithshme profesionale si gjyqtar i gjykatës shkallës parë. Gjithashtu, po nga dhënat e administruara gjatë verifikimit, kandidati banon deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrën gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm, rezulton të ketë mbi 5 vjet përvojë profesionale në fushën e drejtës civile. Rezulton gjithashtu nga dokumentacioni administruar, si dhe nga vetë deklarimi i bërë nga zoti, nuk vërtetohet që kandidati të ketë mas disiplinore. nga verifikimi pa pajtueshmërisë ambientale sipas leni 8.5 të ligjit për statusin, nuk rezultoi ndonjë dhënë nga ajo e ndryshme nga ajo e deklaruar nga kandidati zoti lidhur me situatën e papajtueshmërisë ambientale. Pra, rezulton nuk ndodhemi në situatën zoti nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rastin e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm. Në mbledhjen e datës së 9/2/2024, komisioni i fillimit karrierës, duke konsideruar plot procedurën e verifikimit tre kritere formale të kandidatit zoti për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit përgjithshëm në fushën e drejtës civile, bazuar në pikën 3 seksionit C kreu 6 vendimit 75/290 dhe pikës 9 vendimit numër 221/24/5/2023, vendosi ta kaloi çështjen për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit Lart Gjyqësor për vlerësimin për të vendosur verifikimin e plotësimit nga kandidati zoti në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e Këshillit numër 241 datës 24/5/2023 kritereve të përvojës profesionale minimale të mospasjes mas disiplinore në fuqi dhe mos qenies situat papajtueshme ambientale. Edhe vijimi në procedurës për verifikimin e kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procesin e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm. Faleminderit.
Faleminderit, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit, si pas propozimit të relatorit.
Ili, dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Pra.
Dakord.
Klodiani, dakord.
Narojda, dakord, miratohet projektaktit si pas propozimit. Kalojmë të projektaktit tjetër, shkurtimi që ka dhe me përfundimin e procedurës e lëvizjes paralele në gjukatën shkallës parë juridikcionit Durrës për kandidatin zotë relator zotit Tora.
Po, faleminderit. Sigurisht. Pra, në kuadër të përpjekjeve që ka bërë Këshilli i Lartë Gjyqësor për plotësimin e vakanceve në nivelet ndryshme gjyqësore, që një përpjekje tjetër është bërë edhe për gjykatat Tiranë-Durrës nëpërmjet procedurave të lëvizjes paralele të iniciuara. Në rastin konkret për Durrësin, gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës janë hapur pozicionet 23-24, ndërkohë që për pozicionin numër 20, pra 20-23-24, kandidat ka qenë dhe zoti aktualisht zoti është gjyqtar në gjykatën e shkallës parë juridikcionit përgjithshëm Durrës i transferuar përkohësisht, ndërkohë që i është caktuar në mënyrë të përshtatshme gjyqtari i gjykatës së shkallës parë juridikcionit përgjithshëm Blesh. Në kuadër të konkurimit të tij, nga ana e Këshillit janë bërë disa veprime, kryesisht disa veprime procedurale. Vlen të theksojmë vendimin 295/35/2023, ku është vendosur fillimi i procedurës për verifikimin e kritereve ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të juridikcionit përgjithshëm Durrës të shpallur me vendimet 22/23/18/2023 të Këshillit Lagjësor. Gjithashtu vendimi 332/21/6/2023, ku është vendosur kualifikimi i zotit vijimi procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë juridikcionit përgjithshëm Durrës për pozicion lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin 23/18/2023 të Këshillit Lagjësor. Ndërkohë, në kushtet kur për pozicion 24 nuk ka kandidat kualifikuar me dy vlerësime, me vendimin 374/13/2023 është vendosur fillimi i procedurës verifikimit kriterit ligjor të kandidimit të procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë juridikcionit përgjithshëm Tiranë-Durrës të shpallur me vendimin 14/19/24/18/2023 të Këshillit Lagjësor për kandidatët që kanë ose mund të kenë një vlerësim, ku këtu figuron dhe zoti. Ndërkohë që janë kryer gjithë ato veprime procedurale, me datën 29/2/2024, kandidati ka paraqitur kërkesën për tërheqje nga kandidimi për procedurën lëvizjes paralele për pozicionin lirë 24/18/2023 në fushën e drejtës civile. Ky vullnet është marrë parasysh nga ana e relatorit, pasi kjo situatë është rregulluar nga pika 29 seksionit C kreu 5 të vendimit 320/2020, ku përcaktohet se kur kandidati njofton të tërheqjen nga kandidimi, relatori përgatit relacionin ku përshkruan shkurtimisht veprimet e kryera dhe projektvendimin mbi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele për atë kandidat, duke dërguar mirë për shqyrtim përpara komisionit. Dhe në këtë kuadër është përgatitur ky relacion, ky projekt të vendim, në dispozitivin të cilit ju sugjerohet të miratoni përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Juridikcionit përgjithshëm Durrës në për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin 24/18/2023 për kandidatin për të shkak të rëndësishme nga kandidimi për këtë pozicion. Kopja e situatës njoftohet zotit sipas kërkesës së vendimit 98 ligji 115/2016, si të bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë të Gjyqësor pasi të redaktuar për sigurinë e anonimatit të subjekteve. Ky mendim në fuqi mirë depozitohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Deri atëherë nëse kemi diskutime, kalojmë në votim projekt të aktit.
Dakord. Po. Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Patrina dakord.
Luka pro.
Arkeliani dakord.
Emona dakord.
Lodiani dakord.
Nerida dakord. Atëherë miratohet projektakti sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Kalojmë te projektakti i radhës, edhe kjo ka të bëjë me përfundimin e procedurave të lëvizjes paralele për kandidatin zot relator zoti Klodian Kurushi, shkurtimisht.
Derit, sonja kryetare, ndërruar koleg, me vendimin numër 11-24, datë 18/2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor, vendosi hapjen e 14 procedurave të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë, duke përfshirë gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe Durrës. Brenda afatit kandidimit, për pozicionin lirë numër 22-18/2023, kandidoi edhe zoti që është gjyqtari i shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Dibër, aktualisht është i transferuar në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose që mund të kenë një vlerësim etik për efekt të kandidimit. Në këtë listë është përfshirë edhe zoti. Me vendimin e Këshillit numër 295/2023 për fillimin e procedurës verifikimit të kriterëve të kandidimit, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi fillimin e procedurës verifikimit të kriterëve ligjore në procedurat e lëvizjeve paralele edhe për pozicionin numër 22/23/2023 dhe relatorët caktuar për këtë kandidat zoti. Më pas, Këshilli me vendimin numër 352/67/2023 vendosi kualifikimin e kandidatit dhe vimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin numër 22. Më datë 26/2/2024, kandidati zotë në komunikimit elektronik ka paraqitur kërkesën për tërheqjen e tij nga kandidimi për procedurat e lëvizjes paralele për pozicionin numër 22 datë 18/2023. Kërkesa është pjesë e relacionit, nuk po e përmend përfundimisht. Duke tërhequr kërkesën për kandidim, ne si komision propozojmë përfundimin e procedurës lëvizjes paralele. Faleminderit. Për pozicionin numër 22.
Faleminderit zoti Kurush, atëherë kalojmë nëse kemi diskutime në votim projekt aktit.
Jeni dakord?
Po. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Arkelian? Arkelian?
Dakord. Dakord.
Luka pro. Dakord.
Ludiani dakord?
Narojda dakord, atëherë miratohet sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Kalojmë tek tjetër kërkesa për përfundimin e procedurave të lëvizjes paralele, dhe kjo për një gjyqtar për kandidatin zonjë e cila ka hequr dorë nga këto lëvizje paralele për gjykatën e shkallës së parë Durrës. Për më shumë detaje fjalën e ka zoti Tor.
Po flasim përsëri për iniciimin e procedurës lëvizje të procedurës lëvizjes paralele për gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Një nga kandidatet për këtë pozicion të hapura nga 11-24 ka qenë zonja aktualisht është transferuar me pëlqim në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, ndërkohë që ka qenë e caktuar në gjykatën e rreth gjyqësor për met. Edhe për këtë kandidate janë bërë disa veprime procedurale, fillimisht ajo ka rimodeluar shprehjen e interesit për pozicionin e hapur pasi kandidati konform pikës 5 në 23 kandidati nuk mund të kandidonte në më shumë se 3 pozicionet lira, kështu që në përgjigje komunikimit elektronik të datës 3/2/2013, ajo kandidatja ka konfirmuar majën e komunikimit duke përcaktuar pozicionin e lirë konkretisht dhe duke përfshirë numrin 23 datë 18/2023. Edhe për këtë kandidat janë kryer disa veprime procedurale, theksojmë vendimin 295/35/2023 për fillimin e procedurës së verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele të gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, ku për të përcaktuar që ka filluar procedura e verifikimit kriterëve ligjore të shpallura për në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, të shpallën vendimin 22/23/18/2023. Gjithashtu vlen të theksojmë në vendimin 351/67/2023, ku është vendosur kualifikimi i zonjës dhe vijimi i procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e rreth gjyqësor Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtë civile, të shpallën vendimin 23/18/2023 Këshilli i Lartë Gjyqësor. Më datë 29/2/2019, me anë komunikimit elektronik, kandidati ka paraqitur kërkesë për tërheqje nga kandidimi për procedurat e lëvizjes paralele për pozicionin lirë numër 23 datë 18/2023. me kushtet kur kjo situat dhe fakt juridik është i rregulluar dhe në seksion në pikën 59 seksionit së krejo 5 i vendimit 320/2020 kur përcaktohet se kur kandidati njofton të rishi nga kandidimi relatori përgatit relacionin ku përshkohen strukturimisht veprimet e kryer dhe për vendimin mbi përfundimin e procedurës lëvizjes paralele. Pra atë kandidat nga ana e relatorit është përgatitur për jek vendimin në dispozitivin e cilit ju sugjeroj të miratoni. Përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të aksionit për gjithë durës propozicioni lirë në fushën e së drejtë civile të shpallur në vendimin 23/18/2023 për kandidatin për shkak të tërheqjes së tij saj nga kandidimi për këtë pozicion. Kohë perceptore vendimit i njoftohet zonjës sipas kërkesave të ndihmës 98 ligjit 115/2016, pasi të redaktohet për sigurinë e anonimatit të subjektit. Ky vendim i fuqishëm dhe botohet në fajin zyrtar të lagjësor. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë kalojmë në votimin e projektaktit, nëse nuk keni diskutime mbi përmbajtjen.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Arkeliani dakord?
Luka pra. Dakord.
Logjani dakord?
Narita dakord. Atëherë miratohet projektakti sipas propozimit. Kalojmë edhe në dy aktet e tjera, në fakt që edhe këto janë për përfundim të procedurave të ngritjes në detyrë për kandidatin zotën zonjë shtare në qytetin e Elbasanit. Për më shumë detaje për të dy aktet do të flasë zoti Shtara. A e ket? Mirë. Për njërin në zotit Tore, pastaj zoti Kurush.
Po, faleminderit. Atëherë edhe relacioni për këtë aktual ka lidhje me dorëheqjen që ka paraqitur kandidatja në lidhje me konkurrimet që ka bërë në procedurat e ngjitjes së detyrës në gjykatën apelore të aksionit përgjithshëm. Propozicionin e lirë të hapur në fushën e drejtës civile është pavë vendimin 247, si dhe në atë në fushën penale të hapur në anën e këshillit me vendimin e këshillit numër 502/21/2022. Edhe për këtë kandidate janë kryer disa veprime procedurale. Vlen të përmendim që këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të kriteve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën apelore të aksionit përgjithshëm propozicionin në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin 239/240 me radhë deri në vendimin 247. Gjithashtu në lidhje në raport me vendimin me pozicionin e hapur në fushën penale, janë kryer përsëri disa veprime procedurale, ku vlen të përmendim vendimin 66/92/2023, ku këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të kriterit ligjor të kandidatit për qytetar në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, pozicionin e lirë të shpallë vendimin 499/551/11/2022. Në kohë, në lidhje me fushën penale, është kryer vlen përmendje vendimin 268/24/5/2023, ku është vendosur verifikimi i plotësimit nga kandidati zonjë procedurën e ngjitjes detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar në gjykatën apelore të aksionit përgjithshëm për pozicionin lirë të shpallur në vendimin e këshillit 551/552/21/11/2022 të kriteret të përvojës profesionale minimale të dhënës së pëlqimit ajo dhe familjarëve të afërm për kontrollin periodik të llogaritjeve bankare dhe të telekomunikacioneve vetjake sipas ligjit 95/2016. Për organizimin e funksionit të institucioneve për luftë korrupsionit dhe krimin organizuar të mos pasit masë disiplinore dhe mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për kriteret e tjera ligjore. Gjithashtu në lidhje me fushën civile ku kjo kandidate ka konkurruar me datën 8/2/2024 në respektim të detyrimit përcaktuar në seksionin A krejo 6 të vendimit të këshillit lagjësor 75/23/5/2019 është kandidatë të njoftuar për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kriteret ligjore të kandidimit, caktimin e relatorit dhe më pas do të nga ana në këshill, nga ana e zonjës me postën elektronike të datës 29/2/2024 është paraqitur kërkesa për heqjen dorë nga kandidimi për ngritjen detyrë në gjykatën e apelit të aksionit përgjithshëm duke parashtruar se unë gjyqtari për arsye personale paraqitë dorëheqjen nga kandidimi në pozicionin 247, seksionit civil të shpallur në maj të 2023 për ngritjen e detyrës në gjykatën apelore të aksionit përgjithshëm Tiranë. Të njëjtën veprim ka kryer edhe për pozicionin e 502 të fushës penale të shpallur në nëntor të 2022 për ngritjen e detyrë, ku ajo me datën 3/2/2024 ka paraqitur një kërkesë për heqje dorë ku e cila përmban unë gjyqtare kujt të dorë nga aplikimi propozicionin numër 502 fusha penale shpallur në kolegjion në nëntor 2022 për ngritjen e detyrës në gjykatën apelore të aksionit përgjithshëm Tiranë, pra se kam aplikuar për dy pozicione për lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së aksionit përgjithshëm Tiranë të shpallur së fundmi nga kolegjia. Pra, për të dy fushat si civile dhe penale janë paraqitur dorëheqjet, të cilët janë fakte juridike të rregulluara tashmë nga aktet në ligjore tonat. Dhe në bazë të këtij rregullimi nga ana e relatorit, nga relatorëve për katës, janë përgatitur projekt të draftet në dispozitiv të cilët përkatësisht do të gjeni. Për fushën civile të hapur me në vendimin 227 datë 24/5/2023 për këtë kandidate, është përgatitur projekt drafti në dispozitiv të cilët ju sugjerohet të miratoni përfundimin e procedurës së ngrihjes së detyrës në gjykatën apelit të aksionit të përgjithshëm për pozicionin lidhje në fushën e drejtës civile të shpallur në vendimin 227/24/5/2023 këshilli largjësor për kandidatën për shkaktet e rëndësishme sa nga kandidimi për këtë pozicion. Kohë për arsyetuar vendimit njoftohet zonës pas kërkesa në 98 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së Sëmit dhe si dyshuar si dhe bëhet publik në fajin zyrtar të internetit të këshillit largjësor pasi të redaktohet për sigurinë e anonimatit të subjektit. Ky vendim në fuqi në datën e publikimit në fajin zyrtar të internetit të këshillit largjësor. E njëjta i njëjti përmbajtje dhe projekt draft është përgatitur dhe për fushën penale të shpallur me vendimin 502 datë 21/11/2022 në dispozitivin e cilit ju sugjerohet të miratoni. Përfundimin e procedurës së ngrihjes së detyrës në gjykatën apelit të aksionit të përgjithshëm për pozicionin lirë në fushën e drejtës penale të shpallur në vendimin e këshillit 502/21/11/2022 për kandidatën për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. Kohë për arsyetuar vendimit i njoftohet zonës sipas kërkesa 98 ligjit 115/2016 bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të këshillit largjësor pasi të redaktohet për sigurinë anonimatit të subjektit. Ky vendim në fuqi më herë depozitohet në faqen zyrtare të këshillit largjësor. Faleminderit.
Faleminderit, kalem në votimin e projektaktit. Të dy fakt projektakteve mbi përfundimin e procedurave për gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm, konkretisht ato të shpallur me vendim 247/2023 dhe tjetra 502/2022 për kandidatë.
Jini dakord.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Arkeliani, dakord.
Luka, pra.
Dakord.
Dakord për të dyja propozimet.
Dakord për të dyja, miratohen. Kalojmë te projektakti tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin e provendimit për shqyrtimin e kërkesës për qëndrim në detyrë deri në moshën 70 vjeç të magistratit zot. Edhe ky është përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do relatohet nga zoti Tara.
Po, faleminderit. Pa këshillin largjësor me datë 22/5/2024 depozituar një kërkesë nga gjyqtari i gjykatës së lartë zoti numër 391 protokolli me objekt kërkesë për qëndrim detyrë deri në moshën 70 vjeç referuar në 64.5 e ligjit 96/2016. Si shkak i paqisë kërkesë, magjistrati ka parashtruar se me datën 10/9/2024 i mbush moshën 67 vjeç, moshë të cilën i del në pension pleqërie. Nga të dhënat të cilët disponohen pranë këshillit të largjësor, rezulton se me vendim 13/24/1993 të këshillit lartë drejtësisë mbrohet ndihmës qyqtar efektiv në gjykatën e rrethit Tiranë. Me vendimin 3/25/4/94 të këshillit lartë drejtësisë mbrohet qyqtari në gjykatën e rrethit Tiranë. Me dekretin 2120/22/2024 presidentit Republikës mbrohet qyqtari në gjykatën e apelit për krimet e rënda. Me dekretin 65/79/25/2010 të presidentit Republikës emërohet gjykatë në gjykatën e lartë. Nga data 12/12/2018, zgjidhet antari i këshillit të largjësor me vendimin 581/13/12/2021 të këshillit të largjësor emër deklarohet mbarimi i mandatit të antarit të këshillit të largjësor dhe rikthehet në pozicionin si qytetar pranë gjykatës së lartë kur aktualisht ai po ushtron detyrën. Vjetësia, siç rezulton, është 30 vite dhe nuk ka masa disiplinore. Kërkesa e zotit është bazuar në pikën 5/64/96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i cili përcakton se magjistrati del pension pleqërie në moshën 67 vjeç, magjistrati me kërkesën e tij mund të qëndrojë deri në detyrë deri në moshën 70 vjeç. Kërkesa për qëndrim detyrë paraqitet jo më vonë se 6 muaj përpara plotësimit të moshës për pension. Statusi i magjistratit mbaron kur mbushën moshën 67 vjeç ose moshën 70 vjeç në rastet kur ka kërkuar të qëndrojë në detyrë deri në këtë moshë. Këtë këshilli deklaron me vendim mbarimin e statusit magjistrati jo më vonë se 2 javë para fundit të muajit përkatës. Si motiv të qëndrimit në detyrën e gjyqtarit të zotit ka parashtruar se jam emëruar në detyrën e ndihmës gjyqtarit pranë gjykatës së regjistrore Tiranë me vendimin 13/24/1993 këshillit ish këshillit lartësisë, ndërsa me vendimin 3/25/94 të ish këshillit lartësisë jam emëruar në detyrën e gjyqtarit pranë gjykatës së regjistrore Tiranë. Me dekretin 42/22/2004 të presidentit emërues të Republikës jam emëruar në detyrën e gjyqtarit pranë gjykatës së apelit për krimet e rënda. Ndërsa me dekretin 65/79/25/9/2010 të presidentit Republikës e mëruan detyrën antarit të gjykatës së lartë për një mandat 9 vjeçar, detyrë të cilit jam duke kryer edhe aktualisht. pas përfundimit të mandatit si antar i Këshillit Lartë Gjyqësor, vijoj të jem në gjyqtar në gjykatën e lartë për të vazhduar pjesën e mbetur mandatit, i cili më kam përfunduar më datën 7/7/2022, por në zbatim nenit 136 fraksion 5 kushtetutës dhe nenit 61.3 ligjit 96/2016, i ndryshuar vazhdoi të qëndrojë në këtë funksion deri në caktimin e gjyqtarit pasardhës atij cëmendues. Me vendimin 168 datë 10/10/2010 të Komisionit Vlerësimit të Universitetit të Tiranës, ka marrë gradën shkencor doktor shkencës me vlerësim shumë mirë dhe nga data 25/10/2010 jam lektor me kod pjesëmi i drejtë civile të avancuar dhe drejtës së punës pan Albania Universiteti në Tiranë. Meqenëse jam mëruar në detyrën e antarit të gjykatës së lartë përpara ndryshimit të bërë në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë me ligjin 76/2016 dhe përpara miratimit të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit në Republikën e Shqipërisë në zbatim nenit 645 ligjit 96/2016 i ndryshuar, duke respektuar dha fatin 6 muaj që parashikon këtë dispozit, i drejtojmë Këshillit Lartë Gjyqësor që të më lejojë të vazhdoj të qëndroj në detyrën e gjyqtarit deri në moshën 70 vjeç. Natyrisht që parashikimet e nenit 64.1 dhe 5 të ligjit 96/2016 nuk interpretohen asnjë rast si detyrues për magjistratin, por si lejuese, në kuptimin që pavarësisht mos lejuar nga ligji për sigurim shoqëror për të përfituar pension, pleqëri magjistrati, nëse e vlerëson të nevojshëm, mund të qëndrojë në detyrë për tek kësaj moshe dhe nëse ajo është më ulët se mosha 67 vjeç, por edhe tek kësaj moshe deri në arritjen e parashikuar si kufiri maksimal i moshor për të ushtruar statusin e magjistratit atë 70 vjeç. Natyrisht, nini 64 i ligjit të sipërcituar ka parashikuar se për qëndrimin në detyrë paraqitet një kërkesë jo më vonë se 6 muaj për para plotësimit të moshës për pension referuar datës së linjës 10/9/1957, pra 10/9/2024, datë në cilën ai mbush 67 vjeç, për cilën gjyqtari i cili ka përmbushur afatet e paraqitjes së kërkesës. Ky është një nga kriteret e kërkuara nga ligji. Blende theksohet se Këshilli ka paraqitur ka hapur një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale për shkak të përfundimit të mandatit të zotit të shpallë vendimin 178 datë 11/5/2022, procedurë e cila është vijuese. Më tej pranimi i kërkesës përkon jo vetëm me drejtën e magjistratit, por nga edhe me vlerësimin që bën Këshilli në lidhje me situatën e juridike faktike që ndodhet në sistemin gjyqësor, pra të nevojave aktuale të këtij sistemi, i cili në nivel apeli vlerësohet se vuan nga vakanca dhe nga kesë 8 e madhe e çështjeve gjyqësore. Këshilli i Lartë Gjyqësor referuar në 127 kushtetutës ka përgjegjësi jo vetëm për të siguruar mbrojtjen e administrimit në pushtetin gjyqësor, por ka përgjegjësi për të siguruar dhe pavarësinë për gjyqësinë e tij, kjo e fundit treguesi i qartë i përgjegjësive në fushën e statusit të gjyqtarëve. Në mënyrë të vazhdueshme Këshilli i Lartë Gjyqësor ka ndërhyrë në sistemin gjyqësor të Republikës së Shqipërisë me qëllim plotësimin e vakancave të krijuara si pasojë zbatimit të ligjit 84/2016, cilë normalizimin e ngarkesës së saj, detyrimin për më tepër i parashikuar nga nini 89B i ligjit 115/2016. Rasti më i fundit ka qenë caktimi i gjyqtarit të skemës delegimi pranë gjykatës apelit administrativ, drejtuesit e cilës kërkuan ndihmë Këshillit për normalizimin e situatës me krimin e trupit gjyqësor të rënë në këtë gjykatë. Megjithëse u përcaktua një hartë regjisore me të miratuar me vendimin 485 datë 21/7/2022 të Këshillit të Ministrave, përse në nivelet të caktuara të sistemit gjyqësor, rezulton të jenë të konstatuar një numër i madh pozicione të përreshme si pasojë e paksimit të trupit gjyqësor, duke rritur në mënyrë proporcionale nga kesën konsiderueshëm të konfliktit gjyqësor, si dhe kohës së madhe që kërkohet përfundimin e tyre dhe kompromentuar në këtë mënyrë të drejtën gjykimi brenda fajit arsyeshëm si një ndër parimet më të rëndësishme të Konvencionit Evropian për drejtat dhe lirinë themelore parashikuar në 6. Një nga gjykatat në cilës verifikuar një panoramë të janë gjykatat disa nga gjykatat, pra janë gjykatat e mbledhjes të jurisdiksionit përgjithshëm të Tiranës dhe gjykata administrative të apelit, të cilat për shkak të ekzistencës së pozicioneve të përkohshme dhe të prehshme, të shumta kanë krijuar ngarkesë gjykimisht të konsiderueshme. Në këtë kuadër, Komisioni Vështirim të 89.KB të ligjit 115/2016, duke monitoruar ngarkesën e gjyqtarëve të këtyre gjykatave, kozgjatjen e zgjidhjeve të konfliktit gjyqësor dhe mënyrën e veçantë numrin e konsiderueshëm të tyre, ka arritur në konkluzionin që çdo caktim në këtë gjykatë do të shërbejë sadopak uljes së ngarkesës. Nga të dhënët e zëdhënë se struktura organizative e gjykatës së apelit jurisdiksionit të përgjithshëm është në Tiranë, është Sivion, 78 gjyqtarë struktura organizative, organika në fakt 33 gjyqtarë, efektivisht në detyrë 26. Si pas informacionit të përcjellë nga gjykata, ka një ngarkesë 38.485 çështje, struktura organizative e gjykatës administrative të apelit të Sivion, struktura organizative 13 gjyqtarë, organika në fakt 8, efektivisht në detyrë 11 gjyqtarë dhe si pas informacionit të përcjellë nga gjykata, ka një ngarkesë 23.323 çështje. Në këtë kuadër zgjatja e afatit të dalës në pension gjatë procesit të përfundimit të funksionit në gjykatën e lartë referuar në 61.3 për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar dhe caktimi i tij pas marrimit të mandatit Në pozicion në nivel apeli në përputhje me kretë e kërkura, kjo përgatësisht në përputhje me 161.4 të statusit, i ndryshuar, i cila përcakton se personat e listuar në pikën 1 të këtij nëni kanë të drejtë që pas marrimit mandatit të caktoni pozicion në nivel apeli, do të shërbej përmirësimit të funksionalitetit të gjykatës. Në këtë kuadër është përgatitur projekt drafti në dispozitiv të të cilës ju sugjerohet miratoni pranimi i kërkesës, miratimi i qëndrimit detyr të zotit deri në moshën 70 vjeç, sipas ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Efektet juridike të vendimit fillojnë me datën 10/9/2024. Kopja e vendimit i njoftohet magjistratit zotit gjykatës së lartë të Institutit Sigurimi Shoqëror. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të tij. Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të shtetit lagjësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, nëse nuk kemi diskutime mbi projektaktin, un propozoj të ta votojmë projektaktin.
Lihi dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Lodiani dakord.
Naruida dakord. Atëherë Këshilli vendosi pranimin e kërkesës, miratimin e qëndrimit të detyrë të magjistratit zotit deri në moshën 70 vjeç sipas ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Efektet juridike të vendimit fillojnë me datë 10/9/2024. Kopja e vendimit i njoftohet magjistratit zotit gjykatës lartë dhe Institutit Sigurimeve Shoqërore. Kundër këtij vendimit mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit. Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Atëherë mua më duhet të lëviz për një takim, kështu që vijimi i mbledhjes do vazhdohet nga zëvendës kryetari zoti Rusi.
Në vijim të mbledhjes sikundër bë me dia kryetari Këshillit Gjyqësor do vazhdon ndërtimin tim si zëvendës kryetari Këshillit Gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 15 të këtij ndite, ka bërë me shqyrtimin projekt opinion mbi kandidatë që kanë aplikuar për të komanduar në shkinë e gjithëso për cilë e shpërgatitur relacionin e komisionit. Gjithvini në karisë për të fjallë në vjetoj zëtë kurëshi.
Atëherë, faleminderit zoti Rusi, Këshilli Lartëgjyqësor mbështetur në nenin 79, gërmap do të nenin 86, gërmap do i ligjit për organet e qeverisës së sistemi drejtësisë në nenet 8, 53, 54, 57, 58, të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe në ligjin numër 9367, datë 7/4/2005, për konfliktin, për parandalimin e konfliktit interesave në ushtrimin e funksioneve publike i ndryshuar, me bashkëpropozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës dhe Komisionit të Vlerësimit Etik dhe Përmendarisë Profesionale, me vendimin numër 38, vitit 2024, vendosi shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartëgjyqësor për 4 pozicione, në punës përgjegjës për vlerësim, në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, një pozicion këshilltar në njësinë mbështetëse pranë komisioneve të përhershme. Afati i paraqitjes së kërkesave për komandim ishte data 14 shkurt. Brenda afatit të caktuar për paraqitjen e kërkesave për komandim pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, kanë paraqitur kërkesa 3 kandidatë për pozicionin në punës përgjegjës për vlerësimin, në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve dhe një kandidat për pozicionin këshilltar në njësinë mbështetëse pranë komisioneve të përhershme. Me shkresën numër 861 datë 7/2/2024 pranë Këshillit Lartëgjyqësor është protokolluar kërkesa e gjyqtares zonjës e cila ushtron funksionin gjyqtares në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Kukës. Zonja ka shfaqur vullnetin për të komanduar në Këshillin e Lartëgjyqësor për pozicionin në punës përgjegjës për vlerësimin. Me shkresën numër 944 datë 12/2/2023 pranë Këshillit Lartëgjyqësor është protokolluar kërkesa e gjyqtares zonjës e cila ushtron funksionin e gjyqtares në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Berat. Zonja faqe vullnet për të komanduar në Këshillin e Lartëgjyqësor për pozicionin në punës përgjegjës për vlerësimin. Me shkresën numër 984 protokolli datë 14/2/2023 pranë Këshillit Lartëgjyqësor është protokolluar kërkesa e gjyqtares zonjës e cila ushtron funksionin e gjyqtares në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Elbasan. Ka shfaqur vullnetin për të komanduar në Këshillin e Lartëgjyqësor në pozicionin në punës përgjegjës për vlerësimin. Me shkresën numër 971 datë 14/2/2023 pranë Këshillit Lartëgjyqësor është protokolluar kërkesa e gjyqtares zonjës e cila ushtron funksionin e gjyqtares pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës. Zonja ka shfaqur vullnetin për të komanduar në Këshillin e Lartëgjyqësor për pozicionin këshilltar në njësinë mbështetëse pranë komisioneve të përhershme. Me vendimin numër 38-31 parë 2024 të Këshillit, konkretisht në krerin e dytë të tij, është përcaktuar procedura që do të ndiqet nga Këshilli në këtë rast. Më konkretisht, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatit një projekt raport, opinion, për çdo kandidat dhe vlerëson nëse komandimi është ose jo në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin. Projekt opinioni për çdo kandidat shqyrtohet nga Këshilli i Lartgjyqësor jo më vonë se një javë pas njoftimit të Këshillit për përgatitjen e tyre. Në pikat vijuese të këtij kreu, ndër të tjera, parashikohet procedura e mëtejshme që ndiqet nga Komisioni Vlerësimi Etik dhe Veprimtarisë Profesionale. Procedura e komandimit bijon me vlerësimin e kritereve të përparësisë së kandidimit për të gjithë kandidatët që nuk janë vlerësuar, që nuk janë përjashtuar nga kandidimi sipas pikës 6 të këtij kreu. Komisioni Vlerësimi Etik dhe Veprimtarisë Profesionale brenda 2 javë i paraqet Këshillit Lartgjyqësor një raport ku pasqyrohen të dhënat rreth përmbushjes nga kandidatët të kritereve të kandidimit përfshirë edhe atyre preferencial, bashkë me renditjen e tyre duke filluar nga kandidati vlerësuar më mirë. Krahas kësaj, komisioni paraqet Këshillit dhe një propozim për komandim me emrin e kandidatit të renditur më lartë. Këshilli Lartgjyqësor vendos komandimin për kandidatin e propozuar nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Veprimtarisë Profesionale mbi propozimet e tyre. Në rast të mos miratimit të propozimit, çdo antar i Këshillit Lartgjyqësor mund të propozojë komandimin e një gjyqtari tjetër kandidat që plotëson kriteret e komandimit. Vlerësimet e komisionit. Në respektim të procedurës që duhet ndiqet sipas vendimit numër 38/2024, në fazën e parë, brenda 2 javë pas përfundimit të afatit të aplikimit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatit një projekt opinion për çdo kandidat dhe person nëse kandidimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku kandidon kandidati që ushtron funksionin. Në këto rrethana, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës harton projekt opinionin për kandidatët. Në përgatitjen e këtij opinioni për këto kandidate, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës verifikon ekzistencën ose jo të ndonjë prej kushteve ndaluese, si dhe vlerëson cënimin apo dëmtimin e funksionalitetit gjykatës ku ushtron funksionin gjyqtari që ka paraqitur kërkesën për komandim. Në lidhje me kriteret ndaluese të komandimit, fillimisht për zonjën Rita Karaj. Kriteret e komandimit përcaktohen në nenin 53 të ligjit për statusin. Kriteret e posaçme janë përcaktuar në pikën 3 kreu i 2 i vendimit numër 38/2024. Konkretisht, në këtë pikë të këtij vendimi përcaktohet ndër të tjera se kriteret e komandimit janë: kandidati të ketë paktën 3 vjet përvojë si gjyqtar, komandimi nuk duhet të bjerë ndeshme interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin e gjyqtarit, kandidati nuk duhet të jetë në një pozicion me mandat kufizuar, kandidati nuk duhet të jetë i komanduar, kandidati që ka qenë i komanduar më parë duke shërbyer jo më pak se 5 vjet si gjyqtar pas përfundimit të periudhës së mbarshme të komandimit. Kandidati nuk duhet të ketë mas disiplinore në fuqi. Kandidati në mos jetë në kusht dhe papajtushmërisë ambientale për shkak të lidhjeve të ngushta familjare me antarët e Këshillit Lartgjyqësor, sekretarin e përgjithshëm ose gjyqtarët e tjerë të komanduar në Këshillin e Lartgjyqësor sipas parashikimeve të nenit 8.1 të ligjit për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Lidhur me kriteret e komandimit sipas shkronjave A, B, C, D, L të pikës 3 të vendimit të përmendur më lart, sipas informacionit të marrë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore, pra Këshilli Lartgjyqësor mbështetur në dhënat e dosjes personale, për këtë kandidat ka rezultuar se ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli jurist pranë Universitetit Tiranës në vitin 2010 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2018. Me vendimin numër 129 vitit 2019 të Këshillit Lartgjyqësor, ajo emërohet gjyqtare. Me vendimin numër 150 vitit 2019 të Këshillit Lartgjyqësor, caktohet në pozicion pranë gjykatës rreth gjyqësor Kukës si gjyqtare. Me proces verbal në mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës së rreth gjyqësor Kukës të vitit 2023 zgjidhet zëvendës kryetare e gjykatës së rreth gjyqësor Kukës. Me vendimin numër 135 datë 28/3/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës, nga data 1/5/2023, ajo ushtron funksionin e zëvendës kryetare pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës. Me proces verbalin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës, datë 11/2024, rizgjidhet zëvendës kryetare e gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës, funksion cilin ajo e ushtron deri në momentin e paraqitjes së kërkesës të bërë në Këshill për komandim. Lidhur me kriterin e mandatit të kufizuar sipas GRMC, kandidatja ka dhënë dieni Këshillin më datë 23/2/2024 se ka hequr dorën nga pozicioni i zëvendës kryetares. Në komunikimin elektronik të datës 7/3/2024, zonja Karaj ka bërë me dije Këshillin se në datë 13/3/2024, pra ditën e sotme, është planifikuar mbledhja e gjyqtarëve për zgjedhjen e zëvendës kryetarit të ri të gjykatës. Lidhur me kriteret e komandimit, kandidatit mos jetë në kushtet e papajtueshmërisë ambientale, kanë nënshkruar vetë deklarimin datë 7/2/2024. sipas të cilit ajo deklaron përpara këshillit se nuk do të ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë ambientale. Në nga dokumentacionin dorëzuar nga zonja Karaj dhe dokumentet në dosjen personale rezulton se plotësohen kriteret e komandimit. Nuk ekziston asnjë kriter ndalues komandimit dhe plotësohen kriteret specifike të kërkuar nga këshilli për këtë kandidat. Në lidhje me kandidatin zonja për kriteret ndaluese të komandimit janë të njëjta, nuk po i përmend më sikur ndër i përmenda për zonjën Karaj. Lidhur me kriteret sipas të komandimit sipas shkronjave A, B, C, C, D, dhe E.3 vendimit të sipërcituar të këshillit, sipas informacioneve të marra nga burimet njerëzore dhe shërbimet administrative pranë këshillit gjyqësor mbështetur në dhënat e docës, rezulton se Zonja ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli jurist e ka marrë në Universitetin e Tiranës më datë 9/7/2009 dhe ka përfunduar shkollën e magjistaturës në vitin 2020. Me vendimin numër 476, datë 20/10/2020, këshilli lagjësor ajo emërohet gjyqtar. Me vendimin numër 511, datë 20/10/2020, të këshillit lagjësor ajo caktohet në pozicion si gjyqtare pranë gjykatës së gjyqësor Berat dhe nga data 1/5/2023 ushtron funksionin si gjyqtare pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Berat. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 3 vite, zonja Gjoni nuk ka masë disiplinore në fuqi. Lidhur me kriteret e komandimit, kandidati të mos jetë në kushtet e papajtueshmërisë ambientale, zonja Gjoni ka deklaruar se përpara këshillit se nuk ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë ambientale sipas parashikimit në 8.1 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Nga dokumentacioni dorëzuar nga kandidatja dhe dokumentet në dosjen personale rezulton se plotësohen kriteret e përgjithshme të komandimit në këto kushte, për këtë gjyqtar nuk ekziston asnjë kriter ndalues komandimit dhe plotësohen kriteret specifike të kërkuara nga këshilli. Për zonjën në lidhje me kriteret ndaluese të komandimit janë ato të përcaktuara në nenin 53 ligjit për statusin si dhe në vendimin e këshillit 38/31/2024 të përmendura më lart në rastin e zonjës Merita Karaj dhe unë nuk po i përsëris. Në lidhje me kriteret e komandimit sipas shkronjave A, B, C, C, D, D të pikës 3 të vendimit të sipërcituar të këshillit sipas informacioneve të marrë nga departamenti i burimeve njerëzore mbështetur në dhënat personale ka rezultuar për këtë kandidatë se përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli jurist pranë Universitetit të Tiranës më datë 12/7/2010 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Me vendimin e datës 20/10/2020 këshilli lagjësor ajo emërohet gjyqtare. Me vendimin numër 505 datë 27/10/2020 të këshillit lagjësor ajo caktohet në pozicion si gjyqtare pranë gjykatës së gjyqësor Korçë. Me vendimin numër 134 datë 28/3/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Korçë, nga data 1/5/2023 ka ushtruar funksionin si gjyqtare pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Korçë. Me vendimin numër 525/2023 të këshillit lagjësor transferohet sipas procedurës lëvizjes paralele pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan dhe aktualisht vazhdon ta ushtrojë këtë funksion pranë kësaj gjykate. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit magjistratit është 3 vite, zonja nuk ka masë disiplinore në fuqi. Lidhur me kriteret e komandimit, kandidatit mos jetë në kushtet e papajtueshmërisë ambientale, zonja ka vetë deklaruar në datë 14/2/2024 se nuk do të ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë ambientale sipas parashikimit në 8.1 të ligjit për statusin. Nga dokumentacioni dorëzuar nga kandidatja, zonja Rocha dhe dokumentet në dosje personale rezulton se plotësohen kriteret e përgjithshme të komandimit, nuk ekziston ndonjë kriter ndalues nga ato që ne i përmendëm më lart për këtë kandidate. Kandidatja zonja Anjeza Buzo. Edhe për zonjën në lidhje me kriteret ndaluese të komandimit, të parashikuara në nenin 53 ligjit për statusin, si dhe në vendimin e këshillit 38/31/2024, janë ato të cilat unë kam përmendur më lart, janë të njëjta kritere ndaluese. Ka përfunduar studimet në degën drejtësi titullin jurist e ka marrë pranë Universitetit të Tiranës më datë 18/7/2011, ka përfunduar ciklin e dytë studimeve master e drejtë civile pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2013 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Me vendimin numër 473 datë 20/10/2020 të këshillit lagjësor ajo emërohet gjyqtare. Me vendimin numër 503 datë 27/10/2020 të këshillit lagjësor caktohet në pozicion pranë gjykatës së gjyqësor Kavaj. Me vendimin numër 130 datë 28/3/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës nga data 1/5/2023 transferohet në pozicion të përhershëm si gjyqtare pranë gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës ku aktualisht ajo ushtron këtë funksion. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit si magjistrat është 3 vite, zonja Puzan nuk ka masë disiplinore në fuqi. lidhur me kriteret e komandimit, ky kandidat nuk ndodhet në kushtet e papëtueshmërisë ambientale sipas deklaratës paraqitur prej saj, referuar parashikimeve të nenit 8.1 të ligjit për statusin e qytetarit të prokurorëve të Republikën e Shqipërisë, si dhe nga dokumentacioni dorëzuar nga kandidati dhe dokumentet e tjera që janë ndodhen dosjen personale të saj, rezulton se ajo plotëson kriteret e përgjithshme të komandimit. Në lidhje me kriterin e cënimit apo dëmtimit të funksionalitetit, pra të ngjarjesit më të lartë të gjykatës, sa i përket cënimit apo dëmtimit të funksionalitetit të gjykatës, u kandidatët ushtrojnë funksionet, kjo analizë bëhet duke marrë në konsideratë raportet periodike dhe informacionet e përcjellën për ngarkesën, si dhe mendimin e marrë nga zëvendës kryetarët e gjykatave respektive. Për zonjën është përcjell opinioni duke u parashtruar se në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Kukës është miratuar në strukturën organike një numër prej 7 gjyqtarësh dhe aktualisht ushtrojnë funksionin 5 të tillë, duke përfshirë edhe zonjën me. Ngarkesa aktuale e gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Kukës në datë 20/2/2024, ku janë marrë materialet për përgatitur këtë relacion, rezulton se zonja Karaj, ndërmjet të tjerave, tabela është për të gjithë fazat, po unë po përmend atë çfarë na intereson më tepër. Pra aktualisht ajo ka në shqyrtim 103 dosje në dorë. Duke konsideruar ngarkesën aktuale, prej gjithsej 460 çështjesh në gjykim, duke theksuar se ulja e numrit të gjyqtarëve efektiv nga 5 në 4 gjyqtarë nuk do të ketë efekt negativ në performancën e gjykatës, thekson kandidatja, pra zëvendës kryetare e gjykatës, vlerësoi se nuk dëmtohen interesat e kësaj gjykate në drejtim të funksionalitetit të saj, në komandimin e gjyqtarëve zonës më pozicionin në punë se përgjese për vlerësimin e njësin e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në këshillin e largjësor. Ngarkesa e gjyqtarës mund të menaxhohet duke mbajtur në konsideratë se organiga prej 7 gjyqtarësh të kësaj gjykate do të plotësohet edhe me emrimin e magistratëve të ri. Sa më sipër duke mbajtur në konsiderat qëllimin e komandimit pranë këshillit largjësor dhe rrethanat profesionale dhe familjare të gjyqtarës, mendoj se komandimi nga ana e këshillit nuk do të sillte cënim të funksionalitetit dhe shkresa e sjell nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Kukës. Zëvendës kryetare e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat ka përcjellë opinionin për zonjën e si më poshtë. Lidhur me informacionin që keni kërkuar, sqarojmë se gjyqtarja është emëruar në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat në datë 20/10/2020. Që nga ajo datë e deri tani aktualisht, ajo ka ushtruar funksionin gjyqtarit pa ndërprerje në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat. Me urdhrin e datës 4/11/2013 kryetarit të gjykatës së shkallës së parë, është vendosur shkrirja e dhomave civile dhe penale në një dhomë të vetme si rrjedhim gjatë kësaj periudhe. Gjyqtarja zonja Antela Gjoni ka gjykuar çështje civile dhe penale dhe po kështu ka gjykuar edhe në seksionin për gjykimin e çështjeve penale për të mitur. Ju vëmë në dijenit faktit se aktualisht gjykatë e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat kanë organik të saj 8 gjyqtar, ku ushtrojnë efektivisht detyrën 5 gjyqtar përfshirë dhe zonjën. Për sa i përket komandimit gjyqtares, efektet negative do të pasqyrojnë vetëm në shpërndarjen e dosjeve të saj, ku aktualisht ka 413 dosje, duke patur parasysh faktin që edhe gjyqtarja Çapja është shtatzën dhe pas lindjes së saj mbeten 3 gjyqtarë efektiv në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat. Efekti negativ do të ishte në drejtim të kozgjatës së gjykimit të dosjeve ku aktualisht gjyqtarja zonja Gjoni ka në gjykime sipër, pra të papezulluara dosje civile e penale që nga viti 2020 dhe 2021. Për sa më sipër, përpos efekteve negative të shpjeguara më sipër që mund të jetë komandimi gjyqtarë zonjën Gjoni në këtë moment nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat e lënë çmim të këshillit largjësor vendimin lidhur me komandimin e saj. Kjo është përgjigjja e sjellë nga gjykata e Berat. Zëvendës kryetare e gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan ka përcjellë opinionin për aplikimin e zonjës. Në opinionin e saj janë përfshirë edhe dy gjyqtar të tjerë, përkasisht zonja, të cilët kanë aplikuar për pozicionin e ndihmës magjistratit në gjykatën e lartë dhe gjykatën kushtetuese. Përgjigjja është si më poshtë. Në përgjigje të kërkesës për dhënie mendimi, u bëmë dije se magjistratët zonja janë pjesë e seksionit civil të gjykatës Elbasanit, e cila aktualisht ka 5 gjyqtar, sepse një gjyqtar është me leje lindje. Nëse do të komandoheshin të dyja gjyqtarët, atëherë vlerësoj se do të cënoi funksionaliteti i gjykatës. Gjykata e cila ka qenë pothuajse në gjendje kolapsi për shkak se në shtator 2023 mbeti me 3 gjyqtar. Komandimi i tyre do të na detyronte të shkrimim seksionet dhe mbi të gjitha gjyqtarët do të mbingarkoheshin me dosje. Ju bëmë dije që jemi nën presion të vazhdueshëm të publikut mediatik, por edhe të institucioneve për shkak të vonesave në gjykim dhe arsyetim. Mendoj që komandimi njërës apo të dyja gjyqtarëve përkatësisht në gjykatën e lartë të kushtetuese do të cënonte funksionalitetin e gjykatës Elbasan të cilës edhe aktualisht i mungojnë organik 5 gjyqtarë. Në lidhje me gjyqtaren zonja me dije se gjyqtarja Roça i përket seksionit penal. Me sa jam në dieni është në proces plotësimi një vendi vakant në gjykatën e Elbasanit në fushën penale. Ndonse ngarkesë kemi edhe në seksionin penal, nëse paralelisht me komandimin e gjyqtarës zonjës Roça do të plotësoj vakanca në gjykatë që është në proces komandimi i saj në Këshillin Largjësor, nuk do të cënohej funksionaliteti i gjykatës. I kërkoj Këshillit Largjësor që të mbajë në vëmendje gjendjen në cilën ndodhen gjykata e Elbasanit për shkak të ngarkesës, por edhe pozitës së gjyqtarëve të cilët ushtrojnë detyrën në këtë gjykatë prej vitesh përpara se sa të vendosë për komandimin e gjyqtarëve të kësaj gjykate në gjykatat më të lartë. Zëvendës kryetari i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës ka përcjellë opinionin për aplikimin e zonjës me përgjigje nëpërmjet postës elektronike datës 22/2022 të zëvendës kryetarit të gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, i është kërkuar informacionin nëse ka ose jo cënim të interesave të larta të kësaj gjykate në drejtim të funksionalitetit të saj në rastin hipotetik të komandimit të gjyqtarës zonjës Buzo pranë Këshillit Largjësor. Voj me dije se me implementimin e hartës regjistore, gjykata shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës ka në organik 23 gjyqtarë. Aktualisht në këtë gjykatë ushtrojnë detyrën vetëm 11 prej tyre, përfshirë zëvendës kryetarin e gjykatës. Me vendim të Këshillit të Lartë të gjykatës është bërë ndarja në dhoma dhe në seksione. Pavarësisht numrit aktual të gjyqtarëve, vijon që dhomat e seksionit të jenë të tilla. Zonja Buzo, saktuar me vendim të Këshillit të gjykatës, pjesë e seksionit civil në këtë gjykatë ku vazhdon të ushtrojë funksionet aktualisht. Gjyqtarja ka në shurtim mbi 600 çështje, ndërsa seksioni ku ajo bën pjesë është vetëm me 5 gjyqtarë. Duke marrë në konsideratë nevojat që Këshilli i Largjësor ka për gjyqtarë të komanduar, pas prezantimit të faktit të mësipërm, atë e lënë në çmim të Këshillit. Në rast miratimit të kërkesës së zonjës do të lutesha që të procedojë me një mënyrë më të shpejtë për transferim të përkohshëm të gjyqtarëve në këtë gjykatë. Ngarkesa vijon të mbetet e lartë në raport me gjyqtarët aktual. Komisioni për të analizuar funksionalitetin e gjykatave ka marrë të dhënat edhe nga ngarkesa e përkatëse gjykatave të përcjella nga gjykatat pranë sektorit të statistikave dhe arshivës gjyqësore në Këshill. Tabelat janë të integruara në këtë relacion. Gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Berat evidentojnë që zonja aktualisht ka në shqyrtim 415 çështje. Dërsa gjyqtarët e tjerë janë të në shifrat 200, 229, 199, 229, 192 çështje. Gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Gjyqtarja ka në gjykim 500 çështje. Gjyqtarët e tjerë kanë në gjykim zoti 315, 468, zonja 483, zonja 495, zoti 511, zoti 408, zonja 486, zoti 497, zonja 237, zonja 188 çështje. Vjoj më tej, gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Zonja ka gjithsej 505 çështje në shqyrtim. Zonja që është kjo kandidate për të përfshirë skemën e komandimit, ka gjithsej 331 çështje në shqyrtim. Zonja ka gjithsej 322 çështje në shqyrtim. Ndërkohë ngarkesa për gjyqtarët e tjerë vjen si më poshtë. Zonja 316 çështje. Zonja 378 çështje. Zoti 438 çështje. Zonja 499 çështje. Zoti 510 çështje. Zonja 333 çështje. Zoti 321 çështje dhe zoti 380 çështje. Gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Kukës. Ngarkesa e gjyqtarëve për çështjet që kanë gjykim vijon si më poshtë. Zonja që ka shfaqur interesin e saj për të përfshirë në skemën e komandimit në Këshillin e Largjësor, ka gjithsej në shrutin 103 çështje. Zonja ka 165, zonja 166, zoti 138, zonja 67, çështje dhe zoti që ka ardhur i caktuar për gjykimin e një çështje, ka gjithsej një çështje në gjykim. Në kushtet e mësipërme, Komisioni i Zhvillimit Karrierës vlerëson se kandidimi i zonjës gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Kukës nuk pas sjell cënim të interesave të larta të kësaj gjykate. Në këtë përfundim, ne arrim duke marrë në konsiderat nga arkesën e çështjeve që ka kjo gjykatë, gjithsej 640 çështje, numrin e gjyqtarëve aktual që ushtrojnë funksionin efektivisht pranë gjykatës respektive, ku tashmë është rikthyer në detyrë në këtë gjykatë edhe zoti pra bëhen 6 gjyqtar, organika e kësaj gjykate është 7, funksionaliteti i saj do të vijojë të ruhet. Pra, nëse ne marrim një gjyqtar dhe e bëjmë pjesë e përfshirë në skemën e komandimit, nga arkesa do të shpërndahet edhe me një gjyqtar të ri që ka hyrë rishtazi, që ka ardhur rishtazi në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Kukës, që është gjyqtari. Komisioni i zhvillimit karrierës vlerëson se komandimi i zonjës gjyqtare e gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Berat nuk do të pasillte cënim të interesave të larta të kësaj gjykate, për sa kohë funksionaliteti i saj do të vijojë të ruhet, por me këto kushte që ne po i përmendim tani në këtë projekt opinion. Duhet marrë në konsiderat nga arkesa e çështjeve që ka kjo gjykatë, 1265 çështje, numri aktual i gjyqtarëve që ushtrojnë efektivisht detyrën për kësaj gjykate, që është 5 gjyqtarë, dhe në eventualitetin, themi neve si komision, të komandimit të zonjës do të funksionojnë me 4 gjyqtarë. Opinioni i zëvendës kryetares së gjykatës ku vënë duke se një ngarkesë e lartë është një ngarkesë e lartë gjykatës e gjyqtares në këtë gjykatë, merret në konsiderat nga ana e komisionit, dhe për këtë pikë dhe për këtë rrethant komisioni propozon që në eventualitetin e kalimit me sukses të fazës vijuese në komisionin vlerësimit etik dhe vlerëmtarisë profesionale të zonjës Gjoni, rendimenti i zonjës Gjoni në përfundim të çështjeve të ngarkuara për të shqyrtuar për saj duhet të merret në konsiderat lidhur me datën e efekteve juridike të komandimit. Pra, ne duhet përcaktojmë në fund fare, nëse do të kalojmë me sukses, rendimentin që duhet heqë zonja Gjoni me datën e fillimit të komandimit të saj pranë Këshillit Largjyqësor. Nëse kalohet, pra tham dhe njëherë me sukses, pjesa e tjetër e fazës vijuese që duhet të procedohet nga Komisioni Vlerësimi Etik dhe Vlerëmtarisë Profesionale. Sa i përket gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan, situata është më komplekse në këtë gjykatë. Nga kjo gjykatë kanë aplikuar për komandim 3 gjyqtare në të njëjtën kohë. Zonja në pozicionin në punës përgjegjës për vlerësim në Këshill, zonja në pozicionin ndihmës magjistrat në gjykatën e lartë, zonja ka aplikuar në pozicionin e ndihmës magjistratit në gjykatën kushtetuese. Në këto rrethana, mbajtur në vëmendje numrin e gjyqtarëve që ushtrojnë aktualisht funksionin në këtë gjykatë, 11 janë aktualisht nga 18 që janë në strukturën e kësaj gjykate, ne mendojmë se mundsohet komandimi i vetëm një magjistrati gjithsej. Pra mund të marrim nga gjykata e Elbasanit një magjistrat për ta komanduar në pozicionet që ne kemi hapur. Për të përcaktuar magjistratin dhe pozicionin ku ai duhet të komandohet, komandimi i cili prek më lehtë funksionalitetin e gjykatës, komisioni merr në analizë ngarkesën e secilit magjistrat dhe natyrën e çështjeve që kanë në shqyrtim. Është pjesë e seksionit penal dhe ka në shqyrtim 505 çështje. Zonja është pjesë e seksionit civil dhe ka në shqyrtim 322 çështje. Zonja është pjesë e seksionit civil dhe ka në shqyrtim 331 çështje. Nga këto statistika rezulton se ngarkesa e zonjës është dukshëm më e lartë krahasuar me dy magjistratë të tjerë. Nga ana tjetër, zonja pjesë e seksionit penal ku gjykohen çështje me karakter urgjent dhe tepër urgjent. Siç parashtron edhe zëvendës kryetare e gjykatës për pozicionin e lirë të shpallur për lëvizje paralele në fushën penale, procedurat mund të përfundojnë shpejt nga ana e Këshillit. Bëhet fjalë për një pozicion të lirë në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan, që ne jemi në fazën e vlerësimit pasi mbetet një kandidate e vetme në atë pozicion. Është një kandidate e vetme cila tani ushtron funksionin e saj në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Dibër. Kështu që ajo mbetet e vetme dhe ne mundet, nëse do të marrim të fusim në skemën e komandimit një gjyqtar, duhet të përshpejtojmë procedurat për të sjell atë gjyqtare në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Në eventualitetin e zonjës zëvendësimi i gjyqtarit në çështjet penale mund të sjellë, themi ne si komision, pasoja për procesin sa i përket afateve të paraburgimit, ashtu dhe të drejtën edhe ashtu dhe në drejtim të zgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit të çështjeve penale, aq më tepër ku në këto çështje penale preken edhe lirit dhe të drejtat themelore të individëve. Për sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vlerëson se komandimi i zonjës do të pasjellë cënim të interesave të larta të gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, për sa kohë funksionaliteti i saj dëmtohet, nisur nga numri i gjyqtarëve siç e thash, si dhe nga ngarkesa personale e çështjeve që kanë në ngarkim secili nga tre gjyqtarët që ka shfaqur interesin për të futur në skemën e komandimit. Ndër dy magistratët e tjera të cilat kanë aplikuar për komandimin e gjykatën e lartë dhe gjykatën kushtetuese, vërehet se zonja pjesë e seksionit civil ka një ngarkesë më të ulët në krahasim me dy kolegët e tjera që edhe ato kanë shprehur interesin për të përfshirë skemën e komandimit. E përpasoj komandimi i saj nuk do të dëmtonte interesat e gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, duke marrë në konsiderat faktin edhe njëherë që ne mund të sjellim një gjyqtar nga gjykata e rrethit gjyqësor jurisdiksionit përgjithshëm shkallë parë Dibër në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Komisioni i zhvillimit të karrierës vlerëson se komandimi ka lënë ke zonja i zonjës gjyqtare e gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Nuk pasjell cënimin e interesave të larta të gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, për sa kohë funksionaliteti i saj do të vijojë të ruhet për arsyet që i përmendim, do t'i përmendim si më poshtë. Për këtë gjykatë, Këshilli ka në proces përfundimin e procedurës për lëvizje paralele tre pozicione të lira të shpallura që vitin e kaluar. Me vendimet 2022, më falni, me vendimet numër 22, 23 dhe 24 të vitit 2023 dhe potencialisht ne propozojmë potencialisht shumë shpejt do të ushtrojë funksionin në këtë gjykatë edhe dy gjyqtarë të tjerë. Këshilli ka nisur procedurat e lëvizjes paralele referuar me vendimet 82 dhe 86 të vitit 2024 për 5 pozicione të lira. Çfarë kemi bërë? Për vendet e hapura me vendimet e Këshillit të vitit 2023, një kandidate është e vetme në pozicionin numër 23. Ajo është e kualifikuar dhe pret vetëm një vlerësim nga Këshilli. Kështu që potencialisht, duke qenë e vetme në garë, ne mund të përdorim skemën e transferimit vetëm për atë gjyqtare, të dedikuar për atë gjyqtare, për sa kohë ajo është e vetme në pull. Dhe mendojmë që në momentin kur nëse do përfundojmë me sukses procedura e komandimit për gjyqtaren Anjeza Buzo, në të njëjtën kohë ne mendojmë të vëmë në lëvizje mekanizmin e transferimit të përkohshëm për të bërë zëvendësimin e gjyqtares që mund të kalojë me sukses procedurën e komandimit me gjyqtaren që normalisht sipas parashikimit ton mund të vijë me transferim të përkohshëm të dedikuar në gjykatën e shkallës parë Durrës. Pra në këtë pikë themi se nuk dëmtojmë funksionalitetin e gjykatës shkallës parë Durrës duke bërë një zëvendësim të menjëhershëm të gjyqtarit, atë që përfshihet në skemë komandimi me gjyqtarin që do të transferohet në gjykatën e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Kandidatët që kanë aplikuar për komandim në Këshill bie të re se kanë aplikuar në procedurat e lëvizjes paralele siç thash edhe për pozicionet 73 dhe 86 vitit 2024. Ne kemi evidentuar dy raste të cilat mund të plotësojnë kushtet për të vijuar shumë shpejt procedurat e kualifikimit dhe të transferimit të tyre nëpërmjet lëvizjes paralele. Komisioni i zhvillimit karrierës propozon që gjatë fazës vijuese nga komisioni i vlerësimit etik dhe veprimtarisë profesionale të mbahet në vëmendje edhe kushti i parashikuar në vendimin numër 38 vitit 2024 për konfliktin e interesit. Kozgjatja e komandimit mund të përfundojë përpara afatit, kemi thënë ne, dhe një pikë është për shkak të konfliktit të interesit që mund të gjenden gjatë ushtrimit të funksionit të pozicionit si magistrati komanduar. Pra ne propozojmë që në atë fazë kandidatët, nëse do ta kalojnë këtë fazë, duhet paraqesin së paku një deklaratë që me pranimin e tyre në pozicionin e komandimit, në Këshillin Largjyqësor, ato duhet paraqesin deklaratë për të shmangur konfliktin e interesit për shkak të kërkesave që ata kanë bërë në lëvizje paralele në gjykatat respektive Tiranë ose Durrës. Për sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit Largjyqësor vijimin e procedurave të komandimit nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Rrymtarisë Profesionale me vlerësimin e kriterëve të tjera të komandimit për kandidatët gjyqtar zonja Merida Garaj, zonja Entela Gjoni dhe zonja për jashtimin e kandidatëve zonjës Tomaida Rocha nga procedurat e komandimit si në punës përgjegjës për vlerësimin në Këshillin Largjyqësor, për shkak se komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës, po ajo ushtron funksionin e saj. Faleminderit.
Ndi zotë i Kurushi. Pa diskutime përsa o parashtuar. Tërë kalëm në votimin e projekt opinionit.
Pra, dakord.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Fatmira, dakord.
Arkeliani, dakord.
Ilka, pra.
Mona, dakord.
Lodjani, dakord.
Ili, dakord. Tërë miratorit projekt opinionin bi kandidat që kanë aplikuar për të komanduar në Këshillin Largjyqësor, si pas relacionit dhe relatimit të bërë nga zotit Kurushi. Vazhdojmë me pikë tjetër këtij rendimi, ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për dëgjimin e emrit kandidat i cili ka aplikuar për të komanduar në pozicionin e ndihmës magjistrati në gjykatën e lartë, për cilin është përgatitur relacioni me komisionin e zhvillimit të karrierës për të fjalën e legjislatorit zot Kurushi.
Faleminderit zotit zëvendës kryetar, nëse kolegët janë dakord për të kaluar në mënyrë të përmbledhur rezultatet e relacionit për zonjën që e kanë vim, për shkak se një pjesë e argumentave që ne i parashtruam në relacionin që sapo shoqëroi dhe prej vendimin e miratuar, është përfshirë edhe argumentimi i arsyeve pse duhet të përfshihet në skemën e komandimit dhe duhet të japim një opinion pozitiv zonjës. Kështu që nëse kolegët bien dakord, mund të kalojmë në pjesën e fundit. Atëherë janë të njëjtat argumente siç i përmendëm në relacionin pararendës, kështu që përfundimisht për zonjën ne paraqesim një opinion pozitiv dhe i propozojmë Këshillit Largjyqësor të dërgohet gjykatës lartë emri i zonjës e cila ka aplikuar për të komanduar ndihmës magjistrat në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën e lartë si dhe praktika dokumentare e paraqitur për saj. Publikimin e këtij opinioni në faqen zyrtare të Këshillit Largjyqësor dhe propozojmë që ky vendim të hyjë në fuqi më një herë me publikimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjyqësor. Faleminderit.
Ka diskutime për sa u parashtrua? Me në qëse nuk ka diskutime, vazhdojnë në votime për këtë vendimit.
Pra, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Votmira, dakord.
Argeliani, dakord.
Luka, pra.
Emona, dakord.
Klodiani, dakord.
Ili dakord vendim për dëgjimin e emrit kandidatit cili ka aplikuar për të komanduar pozicionin e ndihmës magjistrati në gjykatën e lartë, që i lagjistoi përshtatën bazën e gjyqit përkatëse vendosi pikërisht të dërgojë gjykatës së lartë emri i zonjës cili ka aplikuar për të komanduar ndihmës magjistrati në shërbimin e gjyqit në gjykatën e lartë si dhe praktika dokumentare për shëtu për saj. Në dy publikime këtë opinion në faqen zyrtare të Këshillit Largjyqësor. Ky vendim fuqishëm me një të publikimit në faqen zyrtare të Këshillit Largjyqësor. Vazhdojmë me pikë tjetër ndërtimi që bëhet me shqyrtimin për vendimin për përjashtimin e kandidatëve zonjën nga procedurat e komandimit së ndihmës magjistrati në gjykatën kushtetuese për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në të komandimit të Kurushit.
Faleminderit zoti zëvendës kryetar. Atëherë me vendimin numër 69 të vitit 2024, Këshilli vendosi rishpalljen e kërkesës për kandidaturën nga radhë e gjyqtarëve për komandimin e gjykatën kushtetuese për dy pozicione. Ndihmës magjistrat në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën kushtetuese. Afati paraqitjes kërkesave ishte deri më datë 1/3/2024. Brenda afatit të caktuar për paraqitjen e kërkesave për komandim për Këshillin Largjyqësor është paraqitur vetëm një kërkesë e vetme. Kërkesa është paraqitur në datën 1/3/2024 nga qytetaria zonja e cila ushtron funksionin gjyqtarës në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Elbasan. Dhe vendimi numër 69 datë 15/2024 Këshillit të Lartë, gjyqësor në kreun e dytë të tij është përcaktuar dhe procedura që do të ndiqet nga Këshilli. Unë nuk po e lexoj vlerësimet e komisionit, pra është në njoftim procedura e parashikuar dhe në vendimarrjen që ka marrë Këshilli për hapjen e vendit për katës në skemën e komandimit. Në respektim të procedurës që duhet ndiqet sipas vendimit numër 69 datë 15/2024 të Këshillit, në fazën e parë brenda 2 javë pas përfundimit të afatit aplikimit, komisioni i zhvillimit karrierës përgatit një projekt opinion për çdo kandidat dhe vlerëson ose komandimi është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionet si dhe verifikon kushtet dhe kriteret e tjera të komandimit. Në lidhje me kriteret ndaluese të komandimit, komandimi kriteret ndaluese përcaktohen në nenin 53 ligjit 96 vitit 2016 dhe janë të integruar në pjesën e relacionit. Në lidhje me fushtet për këtë gjyqtare, nuk ekziston asnjë kriter ndalues komandimi nga ato që ne i përmendëm në vendimin e sipërcituar. Në lidhje me kriteret e veçanta. Sa i përket kriteret e veçanta, në vendimin numër 69 datë 15/2/2024 është parashikuar se kriteret preferenciale të komandimit, përvoja profesionale minimale prej një viti dhe vërtetim nga gjykata, gjykatat për specializimin në fushën administrative civile ose penale. Njëkohësisht janë dhe kriteret të tjera, njohuri të posaçme të jurisprudencës së gjykatave vendase dhe ndërkombëtare, rezultate të mira në studime, performancë në programin përmjet fillestar dhe vazhdues të shkollës magjistraturës, njohuri të paktën një gjuhë të vendeve të Bashkimit Evropian, aftësi të mira të shkrimit dhe të arsyetrimit ligjor, aftësi të mira të komunikimit me shkrim dhe me gojë, specializim në fushën kushtetuese të drejtave të njeriut. Nga të dhënat e marra nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative, rezultoi se zonja Yzellari është caktuar në pozicion në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan me vendimin numër 593 të vitit 2023. Kjo kandidate ka 4 muaj vjetërsi në detyrë. Institucioni për kërkues, që është gjykata kushtetuese, në shkresën drejtuar Këshillit për kriteret preferenciale ka përcaktuar përvojë profesionale minimale prej një vit. Nga sa më sipër rezulton se kandidati Aina Yzellari nuk plotëson kriterin preferencial të kërkuar nga gjykata kushtetuese. Komisioni shmon të theksojë se edhe në këtë rast, edhe në rast se do të përmbushen kriteret e veçanta për këtë kandidate, komandimi i saj do të ishte i pamundur pasi, siç e përmendëm edhe në relacionin pararendës, cënohet funksionaliteti i gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Elbasan. Sa i përket cënimit apo dëmtimit të funksionalitetit të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin, gjykata e shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Elbasan, mendimi për funksionalitetin është marrë nga zëvendës kryetaria, të cilën unë e përmenda në relacionin pararendës dhe nuk po e përsëris. Edhe nga ngarkesa e gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm për numrin e çështjeve unë e përmenda më parë, kaloi në fund tek vlerësimet dhe konsideratat e komisionit zhvillimit të karrierës. Sa i përket gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Elbasan, situata siç thash është komplekse. Nga kjo gjykatë kanë aplikuar për komandim 3 gjyqtarë. Për pozicionin e ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë, zonja Thomaida Rocha, për pozicionin në punës përgjegjës për vlerësim në Këshill dhe zonja Ina Yzellari, e cila ka aplikuar në pozicionin e ndihmës magjistrate në gjykatën kushtetuese. Në këto rrethana mbajtur në vëmendje numrin e gjyqtarëve që ushtrojnë aktualisht funksionin në këtë gjykatë, 11 nga 18 që ka struktura. Mundsohet komandimi vetëm i një magjistrati. Për të përcaktuar magjistratin, komandimi i cili prek më lehtë ose as pak funksionalitetin e gjykatës, komisioni merr në konsideratë ngarkesën e secilit magjistrat dhe natyrën e çështjeve që kanë në shqyrtim. Zonja Cenaj është pjesë e seksionit civil dhe ka në shqyrtim 322 çështje. Zonja Rocha është pjesë e seksionit penal dhe ka në shqyrtim 505 çështje dhe zonja Yzellari është pjesë e seksionit civil dhe ka në shqyrtim 331 çështje. Nga këto statistika rezulton se ngarkesa e zonjës është më e ulët se kolegët e tjera që kanë kandiduar për komandime. Siç parashtron edhe zëvendës kryetare e gjykatës për një pozicion të lirë të shpallur për lëvizje paralele në fushën penale, procedurat mund të përfundojnë shpejt nga ana e Këshillit në eventualitetin e komandimit të zonjës e përmendëm më lart. Zëvendësimi i gjyqtarit në çështje penale mund të pasjellë pasoja për procesin sa i përket afateve të paraburgimit ashtu dhe në drejtim të zgjatjes së afatit të arsyeshëm të përfundimit të një çështje penale. Për sa më sipër, komisioni i zhvillimit karrierës vlerëson se komandimet e zonjës Rocha do të pasjellin cënim të interesave të larta të gjykatës së jurisdikcionit të përgjithshëm Elbasan, përsa kohë funksionaliteti i saj do të cënohet apo dëmtohet. Ndër dy magjistrate të tjera, të cilat kanë aplikuar për komandim në gjykatën e lartë dhe gjykatën kushtetuese, vërehet se zonja pjesë e seksionit civil, ka ngarkesë më të ulët e përpasoi komandimi i saj nuk do të dëmtonte interesat e gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm të pasën. Për sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon Këshillit të Largjësor që të vendosë përjashtimin e zonjës I për procedurat e komandimit si ndihmës magistratin e gjykatën kushtetuese për shkak të dy kritereve që thamë. Nuk plotëson kriteret specifike sepse nuk ka përfunduar, nuk ka afatin përvojën prej një vit si përvojë profesionale në tyrë dhe nga ana tjetër do të dëmtonte dhe cënonte funksionalitetin e gjykatës nëse ne do të komandonin dy gjyqtarë për gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan. Faleminderit.
Faleminderit zotë Kurushi, ka diskutime për sa para shtu? Nisëm kërë diskutime, vazhdojmë votime për i vendimit.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Atmira dakord.
Markeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Studiani dakord.
Li dakord, vendim për përjashtime e kalendatë e zonjë procedurat e komandimit të ndihmës magjistrat, që ka të kushtetuese, Këshilli Gjyqësor, përsëri në bazën e gjyqit përkohës, e vendosi pika 1 për shtimin e kalendarit zonjë nga procedura e komandimit të ndihmës magjistrat, që ka të kushtetuese, për dy përmbyllimin e këtij opinioni në faqen e zyrtarit të Këshillit Gjyqësor. Ky vendim është i njëjtë me përmbyllimin e këtij faqe zyrtare të Këshillit Gjyqësor. Vazhdojmë me pikë të këtij ndihmës që ka bënë me shqytimin për vendimin për fillimin e procedurës së verifikimit të kriteve ligjore të ndihmën e procedurë e lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të kësaj përgjithshme në Tiranë në Durrës, çfarë me vendimin numër 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, datë 22/2023 të Këshillit Gjyqësor, për cilën është përgatitur relacioni me Komisionin e Zhvillimit të Karrierës, në të fjalën e relatorit zotit Kurushi.
Faleminderit zotit zëvendës kryetar. Në mbledhjen plenare të datës 22/2024 në ushtrim funksionit të kushtetues ligjor për të siguruar mbrojtjen e administrimit në pushtetin gjyqësor, por dhe për të ushtruar përgjegjësinë për të siguruar pavarësinë dhe përgjegjshmërinë e tyre vendimet numër 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dhe 86, datë 22/2024, Këshilli Largjësor hapi procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatat e shkallëve të para të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë dhe Durrës. Afati i kandidimit për këto procedura të lëvizjes paralele, si që kemi përmendur, u përcaktuar deri më datë 1/3/2023. Brenda afatit të kandidimit u paraqitën gjithsej 39 kandidatura, të cilat kanë aplikuar në procedurat e lëvizjes paralele për pozicionet e lira në fushën civile penale në gjykatat e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë, dhe 20 kandidatura të cilët kanë aplikuar në procedurat e lëvizjes paralele për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile dhe penale në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës të prezantuar si më sipër. Vi projekt vendimin për fillimin e procedurës verifikimi të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë e Durrës, shpallura me vendimet 73 deri në 86, datë 20/2/2024 Këshillit Largjësor. Lidhur me verifikimin e kandidatëve që kandidojnë për lëvizjet paralele, Këshilli ka miratuar procedurat të detajuara përmes vendimit nr. 320/2020 për kriteret e procedurat lëvizjes paralele të gjyqtarëve. Në respektim të këtij rregulli, Këshilli duhet të disponojë për fillimin e procedurës verifikimit të kriteret ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë dhe Durrës, shpallura me vendimet e përmendura më lartë. Procedurat e lëvizjes paralele. Procedura e lëvizjes paralele zhvillohet në tre faza si më poshtë. Faza e parë bëhet verifikimi i kandidatëve për plotësimin e kriterëve ligjore të kandidimit, në fazën e dytë bëhet renditja e kandidatëve të kualifikuar dhe në fazën e tretë merret vendimi për transferimin e kandidatit të renditur më lart. Pas përfundimit të afatit të kandidimit sipas pikës 3 të këtij vendimi, mbi propozimet e Komisionit Vlerësimit Etik dhe Vërmendarisë Profesionale, Këshilli miraton me vendim listën e kandidatëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime, të atyre që kanë ose që mund të kenë një vlerësim, si dhe të atyre që kanë, që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Pas vendimit të Këshillit sipas pikës 9 fillon faza e parë e procedurës lëvizjes paralele ku kandidatët që kanë ose mund të kenë dy vlerësime i nënshtrohen fillimisht procesit të verifikimit plotësimit të kriterëve ligjore të kandidimit sipas shkronjave A, B dhe C të pikës 5 të këtij vendimi. Këshilli, më tej me vendimin e datës 1/3/2024, vendosi miratimin e listës së gjyqtarëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime për efekt të kandidimit të procedurave të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë e Durrës, shpallur me vendimet nga 73 deri në 86. Sipas shtojnësës së parë bashklidhur këtij vendimi. Shtojnëca ka listën, unë s'po e përmend tani, kush ka dhe kush mund të ketë dy vlerësime, sepse ne kemi miratuar. Lista e gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë një vlerësim dhe lista e gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të bëhet një vlerësim. Në përputhje me pikën 9 të vendimit numër 73 deri 86 vitit 2024, si dhe referuar vendimit numër 320 datë 17/9/2023 për kriteret e procedurave të lëvizjes paralele, Komisioni propozon Këshillit të miratojë projekt vendimin për fillimin e procedurës së verifikimit të kriteret ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe Durrës të shpallura me vendimet e mësipërme. Fillimisht për kandidatët që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime. Sa i përket listës së këtyre kandidatëve, sa i përket kandidatit zotit Gentian Marku, siç rezulton edhe nga prezantimi në shtojnës, a i është aktualisht gjyqtar i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Ne e kemi transferuar në përmjet procedurës lëvizjes paralele në një pozicion të lirë në fushën e drejtës civile. Kërkesa e tij për transferim nëpërmjet lëvizjes paralele bie, sipas mendimit tonë, në kundërshtim me parimet dhe kuptimin e transferimit të lëvizjes paralele sipas parashikimeve të nenit 42 dhe 43 ligjit 96 të vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë si dhe të rregulloris 320 vitit 2020 për arsyet që do të argumentohen si më poshtë. Kuptimi i transferimit jepet në nenin 42 ligjit 96 vitit 2016 sipas kësaj dispozite, sipas parimit të transferimit të parashikuar në nen, vëret se transferimi është lëvizja në mënyrë të përkohshme ose të përhershme nga një pozicion në një gjykatë ose prokurori në një pozicion në një gjykatë ose prokurori tjetër të të njëjtit nivel. Zoti Marku ka kandiduar për të transferuar nëpërmjet lëvizjes paralele në pozicionin 81 të fushës drejtës penale në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm penal, duke qenë gjyqtar i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, i cili ushtron funksionin aktualisht në seksionin civil pranë kësaj gjykate. Pra zoti Marku, sipas mendimit tonë, nuk ndodhet në kushtet e gërmës A të nenit 42 ligjit 96 vitit 2016 për të lëvizur në një gjykatë tjetër, pasi është pjesë e të njëjtës gjykate. Në gërmën 10.6 rregullores 320 vitit 2020 përcaktohet i njëjti kriter ligjor. Nuk po e përmend, është i parashikuar në relacion. Kandidimi zotit gjyqtari gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, seksioni civil, në gjykatën e shkallës parë jurisdiksionin përgjithshëm Tiranë, seksioni penal, nuk mund të jetë objekt i lëvizjes paralele dhe të rregullohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Lidhur me zonjën e cila dhe ajo është gjyqtare që ka ose mund të bëjë dy vlerësi. Gjyqtarja e identifikuar si gjyqtare është identifikuar si gjyqtare e cila mund të ketë dy vlerësime. Komisioni propozon se për këtë kandidate nuk mund të fillojë procedura e verifikimit për lëvizje paralele, pasi kjo gjyqtare, sipas mendimit tonë, nuk ka aplikime të vlefshme. Këshilli ka verifikuar kriteret formale për kandidatin zonjën për pozicionit numër 500 vitit 2022, 501 vitit 2022 për gjykatën e posaçme të shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Këto aplikime zonja i ka ende në proces, gjithashtu zonja ka aplikuar edhe për pozicionin numër 246 vitit 2023 në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe këtë aplikime ka ende në procedurë pasi është duke verifikuar për kriteret formale. Pra, zonja ka tre aplikime që janë në proces në Këshillin e Lartë Gjyqësor, dy për gjykatën e shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe një për gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm në një pozicion civil. Neni 43, paragrafi 5 i ligjit 96 vitit 2016 parashikon se pas shpalljes së procedurës së lëvizjes paralele magjistrati mund të kandidojë por jo më shumë se 3 pozicione të lira që janë në proces. Nëse magjistrati kandidon për më shumë se 3 procedura të lira në proces, dhe ne konstatojmë që ajo i ka 3 procedura në proces, kandidimet të vlefshme konsiderohen ato të bëra më parë në kohë, ose në rastin shumë kandidimeve në të njëjtën kohë, ato sipas radhës kronologjike të pozicioneve të shpallura, duke filluar nga i shpallur më përpara. Magjistrati që kandidon për më shumë se një pozicion bën renditjen e tyre sipas preferencës. Njëkohësisht, neni 48, paragrafi 6 i ligjit për statusin parashikon se pas shpallës procedurës ngritjes në detyrë, magjistrati nuk mund të kandidojë për jo më shumë se 3 pozicione të lira që janë në proces. Nëse magjistrati kandidon për më shumë se 3 pozicione të lira në proces, kandidimet e vlefshme konsiderohen ato të bëra më përpara në kohë, ose në rastin e shumë kandidimeve në të njëjtën kohë, ato sipas radhës kronologjike të pozicioneve të shpallura duke filluar nga ai i shpallur më përpara. duke mbajtur në konsiderat parashikimet ligjore të mosiprme për këtë kandidate, me më shumë se 3 aplikime, qofshin këto për ngritjen e detyrë dhe ose lëvizje paralele të vlefshme, do të konsiderojnë ato që janë bërë më parë në kohë. Në rastin e shumë kandidimeve në të njëjtën kohë, do të konsiderohen të vlefshme ato kandidime që janë renditur sipas radhës kronologjike të pozicioneve të shpallura nga Këshilli, duke filluar nga i shpallur më përpara. Pra zonja Pogaçe, aplikime të vlefshme, ka ato të ngritjes në detyrë për pozicionet 500 vitit 2022, 501 vitit 2022 dhe 246 vitit 2023. Dhe për të, ne mendojmë që nuk duhet filloj procedura e verifikimit të kritereve ligjore për lëvizjen paralele pasi nuk ka pozicionet të vlefshme në garë. Në arritjen e këtij konkluzioni, Komisioni ka mbajtur në vëmendje edhe qëndrimin e gjykatës lartë në vendimin e shpallur prej saj, numër 00/2020/995 datë 28/12/2020. Arsyetimi i asaj pjese që përkon me konkluzionet e komisionit është i integruar në pjesën e relacionit. Lidhur me kandidatin i identifikuar si kandidat i cili mund të ketë dy vlerësime. Edhe ai ndodhet, sipas mendimit tonë, në kushtet kur ka më tepër se 3 aplikime të vlefshme në proces. Zoti ka në garë pozicionin numër 14 vitit 2023 në gjykatën shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe ka filluar procedura e verifikimit të kritereve ligjore për dy pozicione të tjera në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Jan pozicionet numër 244 dhe 246. Për këtë kandidat me më tepër se 3 aplikime qofshin këto për ngritjen e detyrë dhe ose në lëvizje paralele, të vlefshme do të konsiderohen, sipas vlerësimit të komisionit, ato të bëra më përpara në kohë. Në rastin e më shumë kandidimeve në të njëjtën kohë, do të konsiderohen të vlefshme ato kandidime që janë renditur sipas radhës kronologjike të pozicioneve të shpallura nga Këshilli, duke filluar nga i shpallur më përpara. Pra zoti Dosti, aplikimet të vlefshme ka ato të ngritjes në detyrë për pozicionet 244, 246 dhe pozicionin 14 vitit 2023 për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë të shpallur më përpara. Si konkluzion, për të nuk do të fillojë procedura e verifikimit të kritereve ligjore për lëvizjen paralele pasi ky kandidat nuk ka pozicione të vlefshme në garë. Edhe për këtë kandidat vlen argumenti në pikat 12-14 të këtij relacioni. Kandidatja zonja Ersida Bajgora ka më tepër se 3 aplikime në proces. Konkretisht, ajo ka aplikuar në pozicionet aktualisht 74, 82, 83 dhe 84. Për arsyet e përmendura më sipër, për këtë kandidate do të fillojë procedura e verifikimit vetëm për 3 kandidime të vlefshme, që janë ato që i përkasin pozicioneve numër 74, 82, 83, duke përjashtuar ato që i përket pozicionit numër 84. Edhe kandidati zot ka aplikuar në më shumë se 3 pozicione, konkretisht në pozicionet numër 75, 76 dhe 77. Në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe numër 83 dhe 84 në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Kandidimet e vlefshme të këtij kandidati do t'i konsiderohen tre të parat, që janë pozicionet me numër 75, 76 dhe 77. Në pozicionet 84 dhe 86 që i përkasin gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, vërehet se nuk ka në garë kandidat që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime, pra i përkasin dy pozicioneve, 84 dhe 86. Por rjedhoj, për këto pozicione, Këshilli duhet të vijoj me verifikimin për kandidatët që kanë ose që mund të kenë, pra mund t'i bëhet një vlerësim. Në kreun 4 të vendimeve respektive, 84-86, të vitit 2024, Këshilli ka përcaktuar procedurën për kaci që do të ndiqet si më poshtë. Procedura është ajo e parashikuar në vendimet për kaci. Kështu që unë nuk po kaloj, është pjesë e integruar e relacionit, nuk i përmend një nga një pikat që i referojnë procedurës për kace për pozicionet 84 dhe 86. Qili në këtë rast, pra për kandidatët që kanë ose që mund të kenë një vlerësim, pra mund të bëhet nga Këshilli një vlerësim, me vendimin e datës 11/3/2024, ndër të tjera vendosi miratimin e listës së gjyqtarëve që kanë ose që mund të kenë një vlerësim për efektet kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe Durrës, të shpallura me vendimet e Këshillit Largjyqësor të përmendura më lart. Shtojca numër 2 ka listën e gjyqtarëve që kanë një vlerësim, si dhe listën e gjyqtarëve që mund të bëhet një vlerësim. Nuk po i përmend një nga një emrat e gjyqtarëve, pasi ne i kemi miratuar bashkërisht dhe janë pjesë e shtojcës numër 2 të vendimarrjes së marrë nga Këshilli. Nga lista e gjyqtarëve të përfshirë në shtojtësën numër 2, rezulton se 6 prej tyre kanë kandiduar në pozicionet numër 84 dhe 86. Përkatësisht, në pozicionin numër 84 kandidon gjyqtari zoti gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë. Pra është i vetmi që mund të bëhet një vlerësim në këtë pozicion. Në pozicionin numër 86 kandidojnë gjyqtarët. Gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tipër, kaj gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier, gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë, gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë, i caktuar përkohësisht në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë, gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë, caktuar përkohësisht në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës. Struktura e projekt vendimit është e parashikuar në 4 pika. Në pikën e parë parashikohet fillimi i procedurës verifikimit të kriteret ligjore të kandidimit në procedurat lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë dhe Durrës, shpallura me vendimet 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 dhe 85, datë 22/2024 të Këshillit Largjësor për kandidatët që kanë ose mund të kenë dy vlerësime. Në pikën e dytë, caktimin e relatorëve për zhvillimin e procedurës së shortit për 10 kandidatët, të cilët sipas shtojnësës 1 të vendimit të datës 23/2024 kanë ose mund të kenë dy vlerësime. Pra janë gjyqtarët që mund të bëhen dy vlerësime. Në pikën e tretë parashikohet fillimi i procedurës verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, të shpallur me vendimet 84 dhe 86 datë 22/2024, sepse thamë që për këto dy pozicione mund të vijë procedura vetëm për kandidatët që kanë ose që mund të bëhen një vlerësim. Në pikën e katërt të këtij projekt vendimi propozohet caktimi i relatorëve për zhvillimin e procedurës së shortit për 6 kandidat, të cilët sipas shtojnësës 2 të vendimit të datës 23/2024 kanë ose mund të kenë një vlerësim. Dhe këta kandidat janë, pra që kanë ose që mund të kenë një vlerësim, janë zoti Alban Veçani, zoti Xhevdet Liga, zonja Miranda Nakaj, zoti Ervin Sulaj. Lidhur me procedurën e shortit, ajo do të jetë e ndjekur në rastet e ngjashme, në njëjtën të hidhen shiritat e letës me emrat e antarëve të Komisionit Zhvillimit Karrierës dhe në enën tjetër emrat e 16 kandidatëve të cilët kanë aplikuar për procedurat e lëvizjes paralele. Më pas shorti do vijojë me tërheqjen e një prej shiritave të letrës në enën me emrat e antarëve të komisionit, i cili ngarkohet si relator për kandidatin për katës të zgjedhur në vazon tjetër. Komisioni propozon që secili prej antarëve të komisionit të caktohet relator për 5 kandidat, ndërsa kryetari i komisionit të caktohet relator për 6 kandidat. Në vijim parashikohet dhe drejta e ankimit për kandidatët cilët sipas këtij vendimi nuk kanë aplikime të vlefshme, si fundi projekt vendim përcakton dhe data hyrjes në fuqi të tij konkretisht me njëherë dhe të shoqërohet me botimin në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Ka diskutime pse u parashtuan? Megjithëse nuk ka diskutime, ftohet administratën në përgatitjen dhe hidhjen e shortit. Sipas mekanizmit të përcaktuar nga relatori. Dhe të dhe kërësua nga me ju.
Vendosim emrat në enën e parë emrat relatorve. Zoti Klodian Kurushi, me 6 kandidat. Zoti Markelian Koqa, me 5 kandidat. Dhe zoti Alban Toro, me 5 kandidat. Dhe në enën e dytë vendosim emrat e kandidatëve për lëvizjet paralele për pozicione 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 dhe 85. dhe për lëvizjet paralele për pozicionet 84-86, jeti membrin e relatorit. Zoti Klodian Kurushi me 6 kandidat. Jedim kandidat. Zgjedhim relatorin. Zoti Alban Foro me 5 kandidat. Zonja Olkeda Lice. Lista e parë. Relatori. Zoti Markelian Koça me 5 kandidat.
Faleminderit. Pa diskutime në mënyrën e jesë shumë. Jesë nuk ka diskutime, vazhdo me votime për i vendimit, të përgjësuar edhe si pas rezultatet të shoftit.
Pra, dakord.
Ridvani, dakord.
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 Arkeliani, dakord.
Luka, pra.
Emona, dakord.
Lugjani, dakord.
Ilini, dakord. Vendim, për fillim e procedurës e kërë kriterit ligjorit, ka mundimi procedurës e vizet paralele, që ka në shkallë së fatë e vizet të gjithë, Iran e duhet shpallë me vendimet nëmër 735, 745, 745, 745, 745, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 100 lajë njësor. 100 lajë njësor përshetën basën e përshetën vendosën. Pika një. Nime përshetuse dhe kini të fejtëve në gjithë kanë ndimin përshetuar levize paralele që kanë në shkallë spajtë njësor e përgjithë shumë të Iran e Turës, shpallë me vendime nëmë 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, në datë 22, 2004, përshetën dhe gjithësor për kandidat që kanë ose në një punë dy blestime. Pika të saktime e relatorisë në poshtë. Për kandidatën zonjë relator zoti Alban Tore. Për kandidatën zonjë relator zoti Alban Tora. Për kandidatin zoti relator zoti Klodian Kurushin. 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 Për kandidatin zoti relator zoti Markelian Koça. Për kandidatin zoti relator zoti Markelian Koça. Për kandidatin zoti relator zoti Alban Toro. Për kandidatin zoti relator zoti Alban Toro. Këtë tre, mendime procedurës e vëgjit këtë e vëgjit këtë e vëgjit në procedurën në vizet paralele në gjukat në shkallë në spatë nësë e përgjit që durës e shpallën në vendim në 84 dhe 86 dhe 22.24 këshin dhe gjysor për kandidatin që kanë ose më të kejnë një pasim. I ka kandidatin të aktive relatorës si me poshtë. Për kandidatin zoti relator zoti Markelian Koça. Për kandidatin zoti relator zoti Markelian Koça, për kandidatin zoti relator zoti Klodian Kurushi, për kandidatin zoti relator zoti Klodian Kurushi, për kandidatin zoti relator zoti Alban Tora, për kandidatin zoti relator zoti Markelian Koça. Ky vendim i fuqishëm me një dhe votojnë faqe rezultatet e këshillit të sot. Vazhdojmë me pikën e fundit të kësaj lidhje plenare që ka bërë me shqytimin për vendim për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku shtohen funksione në mënyrë të përgjithshme për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për relator zoti Kurushi.
Faleminderit zoti Rusi. Për nevojat e gjykatës shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar deri më datë 12/3/2024 pranë këshillit gjyqësor janë regjistruar për trajtim kërkesa për caktimin gjyqtarë për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta. Kërkesat janë parashtruar nga zëvendës kryetare gjykatës posaçme, shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sipas të dhënave të mposhtme, bëhet fjalë për tre çështje penale. Çështja e parë ka objekt akuzë nenet 283-1, 333-A2, 334-1 të kodit penal. Numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet për këtë çështje është 1, numri kërkesës 910. Arsyet e pengesës së gjyqtarëve për të marrë pjesë në formimin e trupit gjykues në këtë çështje penale janë pjesë e integruar e relacionit dhe unë nuk po i përmend një nga një emrat e gjyqtarëve që kanë pengesë për të përfshirë në përbërje trupit gjykues që duhet gjykojë këtë çështje penale. Çështja e dytë ka për objekt akuzën nene 284-1, 283-1, 333-A1 dhe 334 të Kodit Penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 3 në këtë rast. Edhe për këtë çështje penale janë evidentuar gjyqtarë që kanë pengesa ligjore, si nga gjykata e shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe nga gjykatat e tjera të jurisdiksionit përgjithshëm, të cilët kanë gjykuar çështje të natyrës së procedimit lidhur ose bashkimit procedimeve apo ndarjes procedimeve me çështjen e kërkuar për plotësimin e trupit gjykues. Edhe në këtë rast nuk po i përmend emrat e gjithë gjyqtarëve sepse ato janë pjesë integruar e relacionit përkatës. Çështja e tretë i referohet akuzës mbështetur në nenet 80, 278-1, 28-4, 186, 333-A2, 334-1 të kodit penal, është një dosje ndarë nga procedimi penal numër 75 i vitit 2022 për cilin ne kemi caktuar disa herë gjyqtarë për plotësimin e trupave gjykues. Edhe në këtë rast numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1.
për të vijuar më tej zbatimi mekanizmit të transferimit për kohëshëm gjyqtare dhe zbatimi mekanizmit të i mekanizmit të delegimit gjyqtarit bëhet i pamundur për t'u aplikuar në rastin konkret. Ndodhur këto kushte, ne si komision propozojmë që të vihet në zbatim mekanizmi i caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimi ynë mbështetet në vendimin e Këshillit Largjyqësor për rregullat e procedurës caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë. Në konsiderat të kriterëve të parashikuara në paragrafin e 10.2 të vendimit të Këshillit Largjyqësor për rregullat e procedurat e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, si dhe mbështetur në përcaktimin e shkronjës C.5, kreu i 4 i këtij vendimi, në zbatim paragrafit 6.4 të tij, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon për çështjet me numrin rendor 1 dhe 2 në tabelë, gjykata nga ku duhet të përzihen gjyqtarët që do të caktojnë për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të jenë gjyqtarët nga gjykatat e shkallëve të para të jurisdiksionit të përgjithshëm. Gjyqtarët për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të përzihen me short, ndërmjet atyre që kanë të paktën 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe të kenë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar sipas ligjit 84 vitit 2016. Numri gjyqtarëve që do duhet caktohen për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të jenë 4. Për këto i përkasin çështjeve me numër rendor 1 dhe 2. Për çështjen me numër rendor 2 në tabelë propozohet që duke qenë se është çështje e ndarë nga i njëjti procedim me atë çështjes numër 75 akti dhe kërkohet plotësimi i trupit gjykues në seancë paraprake, është treshi, numër rendor 3. Në pajtim me parashikimin e bërë nga Kodi i Procedurës Penale, përkatësisht në 332.1 ku përcaktohet se kërkesat për dërgimin për gjykim të çështjeve të ndara nga i njëjti procedim shqyrtohen nga i njëjti gjyqtar, ne propozojmë të caktohet gjyqtari i caktuar më përpara për gjykimin e kërkesave të ngjashme, që është zoti Paulin Çera. E kemi aplikuar disa herë, pra është gjyqtari i seancës paraprake. Në opsionin e pranimit të propozimit të mosipër për hapat e shortit që duhet ndiqen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon për dy çështje për cilat kërkohen respektivisht 1 dhe 3 gjyqtar të përzihen me short 4 të tillë ndërmjet gjyqtarëve të gjykatave të shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm që plotësojnë kriteret e përmendura më lart. Për çështjen për të cilën vlen parashikimi i ligjit procedural në 332 paragrafi i parë i Kodit Procedurës Penale, të caktohet gjyqtari i përzgjedhur më parë nga Këshilli si gjyqtari i seancës paraprake zoti Paulin Çera. Për jashtime nga shorti, preferuar paragrafi 8 vendimit të Këshillit Largjyqësor për rregullat e procedurave të caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarët që kanë pengesë ligjore referuar relacionit të mosipërm. Gjithashtu, edhe gjyqtarët e shortuar së fundmi dhe që kanë ngarkesë në GJKO, që janë gjyqtarët zoti Paulin Çera, pasi do caktohet në një çështje tjetër dhe kemi caktuar edhe më përpara, si dhe zonja Marcela Sheu, e cila është dy herë e caktuar në shortet e fundit, ne propozojmë që këto dy gjyqtarë të përjashtohen nga shorti i radhës që po organizojmë ditën e sotme. Këto janë propozimet tona.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime për sa u parashtruan? Megjithëse nuk ka diskutime, të vijohet me idhën e shortit. Sipas asaj formule që u parashtrua nga zoti Kurushi.
Për kërkesën 910, gjyqtari i përzgjedhur Besmir Stroka. Për kërkesën 960, gjyqtar të përzgjedhur Luljeta Kole Trebicka, relatore, Rexhep Bekteshi dhe Edvan Veçani, antar. Faleminderit.
Me shqyrtimin e kësaj pike të tjerë në ditë, bleni deklaroj të mbyllur. Bazitet të tjetër.